I dette afsnit dykker vi ned i de europæiske talnørderi. Vi vender det kedelige resultat fra i søndagssag. Vi taler om mangler og problemer i kæderne, mellem kæderne, under kæderne. Vi vender det hele. Og så har vi et par spillereaktioner fra tieren kort efter Göteborg-resultatet. Og nej, det er ikke let at være FCK-fan i den her tid. Jamen, skal vi køre?
Lad os køre.
Hej og velkommen til Absalons Radio. Mit navn er Victor Johansson, og ved min side har jeg David Bertelsen.
Goddag.
Hej, Victor. Men vi har også fået besøg, eller besøg, det er måske så meget sagt. Vi er med på en Zoom-forbindelse, har vi Murat, som sidder i Vejle. PT, du bor i Vejle.
Ja, hej. Goddag, goddag.
Kan vi måske lige få dig til ganske kort, bare lige et par minutter eller noget af den, du og introducere dig selv til vores lyttere. Hvem er du, og hvad er det, du ved noget om? Hvorfor er du med i dag, og hvorfor er du med til at gå?
Jamen selvfølgelig. Jamen, jeg hedder Murat Amraoui, og også kaldet Kiwi, inde på blandt andet sidelinjen. Mm-hmm. Og grunden til, at jeg bliver kaldt det, det er, fordi jeg har boet i New Zealand, har noget udvidet familie derfra, også taget en del af min uddannelse dernede, så ja, så ligger det meget naturligt. Uh-huh. Og jeg er kandidat i konkurrence eliteidræt fra Syddansk Universitet, og har for nylig lavet en større rapport for DBU i forhold til straffespark, og har egentlig også skrevet speciale omkring det i samarbejde med blandt andet FCK og Hobro faktisk.
Okay, det lyder meget nørdet. Kan du ikke lige, hvordan skriver man en hel rapport bare om straffespark? Hvad gik du ud på sådan lidt nærmere?
Jo, jamen altså den jeg lavede for DBU, det var egentlig på baggrund af, efter at Danmark havde tabt til Kroatien ved VM, så har man besluttet sig for inde hos DBU, at det vil man gerne undgå. Så der ville man gerne få samlet alle den evidensbaserede viden, der findes på området, og simpelthen lave en rapport, sådan, så man egentlig kan lave best practice på baggrund af, hvad det er, videnskaben egentlig siger. Okay. Så der har jeg siddet i nogle måneder og har gennemtrålet, jeg ved ikke hvor mange videnskabelige artikler, jeg tror omkring 50, som der er siddet og læst igennem og fundet ud af, jamen, hvad er det, den her artikel siger om eksempelvis tilløb eller i forhold til, hvilken banehalvdel det er, man skal vælge, hvor det er, man skal placere sit skud osv. Hvor det er, man skal kigge henne. Hvilken strategi man skal anvende og sådan noget.
Okay.
Og det har så lavet en rapport, og den er så blevet sendt videre til landstrænergruppen, og det er jo også derfor, at både U17 Liga og U17 Division, de nu gør det, at hvis der er en kamp ender uafgjort, så går den i straffesparkskonkurrence. Det er på baggrund af det her arbejde.
Okay, interessant.
Det er simpelthen for, at man kan træne spillerne i at kunne tage straffespark i en presset situation.
Ja, okay.
Så du egentlig kan begynd, sådan, så du også kan arbejde med tingene i praksis, kan man sige. I en pressesituation, hvor der, du kan arbejde i ret
procesorienteret. Der er vel mange faktorer, der spiller ind her. Jeg tænker på, er du på hjemmebane, er du på udebane? Hvad for en målmand står du over for, osv.?
Det er lige præcis det, jeg egentlig har skrevet speciale omkring. Der vil jeg undersøge, om skudplaceringen, om den bliver påvirket af de her ydre omstændigheder. Altså i forhold til, om du er på hjemmebane, om du er på udebane, om hvor lang tid der er spillet af en kamp, hvad stillingen er, og så videre.
Er der så det?
Der er en lille smule forskel, ja. Generelt så sparker langt de fleste straffesparkskytter, de skyder lavt. Det er omkring de 30%, der egentlig bliver skudt højt, men der er større sandsynlighed for at score, hvis det er, man netop skyder højt i målet. Problemet er bare, at de fleste ikke, groft sagt, de tør det ikke, fordi der er større risiko for, at du skyder ved siden af, hvis det er, at du skyder højt, kontra hvis det er, at du skyder lavt. Men jo længere frem i kampen man er, eller jo længere frem man er i en halvleg, jo større er sandsynligheden for, at man skyder højt. I hvert fald på baggrund af de sidste 5 år i Superligaen. Okay. Men det er jeg i gang med at skrive en videnskabelig artikel omkring i øjeblikket, sammen med min specialevejleder, som er tidligere fysisk træner for Chelsea.
Hold op. Det lyder vildt spændende. Du sørger selvfølgelig lige for, at resultaterne af den der undersøgelse, den kommer ind forbi FC København.
Ja. Det er de allerede.
Åh, det er godt. Jeg er glad for at høre, så er jeg tryg.
Jamen, især efter vi har sagt farvel til Piers, ikke? Så må vi have en anden Jonas Vindskan og have nogle
tips og tricks. Ja, helt klart.
Jo, altså det mest groteske er jo, altså i sidste sæson, der havde vi faktisk verdens 2 bedste straffesparkskytter målt på scoringsprocent.
Piers er den ene, men hvem er nummer 2?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Han er ikke i klubben længere, skal jeg sige.
I sidste sæson, siger du?
I sidste sæson. Ja, han kun i kort tid, men han var der.
Michael Santos?
Nej, Niklas Bentner.
Okay, ja, okay.
Det forstår jeg ikke.
Hvor mange kampe måler du der på så?
Det er egentlig godt. Det er jo ikke så meget i forhold til antallet af kampe, det er antallet af straffespark, som man har skudt.
Aha.
Men, og så måler man egentlig skudsprocenten. Der er sat en skæring ved minimum 15 straffespark.
Okay, ja. Så det er hele Bentners karriere?
Bentners karriere, der er han verdens næstbedste straffesparkskytte. Eller det var han i hvert fald på det tidspunkt.
Ja, okay.
Det er sgu godt nok lidt sjovt, altså. Ja, okay.
Og så bliver det endnu mere bittert at tænke på, at vi rent faktisk har tabt den her skide straffesparkskonkurrence mod Røde Stjerne.
Men var det i virkeligheden ikke? Der var hverken Bentner på holdkortet der.
Peters var
selvfølgelig. Ja, det er rigtigt.
Ja.
Og scorede også.
Ja.
Nå, hvornår blev du FCK-fan? Fordi nu har vi været rundt i alt muligt straffesparks. Hvornår blev du FCK-fan?
Det blev jeg i... Hvad har jeg været? Jeg har været 10 år gammel på det tidspunkt. Altså, det har været sådan cirka på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at interessere mig for fodbold. Men på det tidspunkt, altså fra nærmest børnehave eller noget i den stil, så har det altid været løver, som det er, jeg har været virkelig, virkelig glad for. Og så var det jo fuldstændig naturligt. Så måtte det jo være løverne, jeg måtte holde med.
Ja. Så det var simpelthen logoet, der afgjorde, at det blev FC København?
Det er ikke meget galt.
Det er sgu meget sjovt. Jamen, nogle gange er det jo nogle sjove ting. Navnet, eller farverne, eller logoet. Mm. Jamen, fair nok.
Ja.
Men spørgsmålet er, om vi skal kaste os ud i selve, hvad skal man sige, programmet for dagens udsendelse. Vi har jo lidt forskellige. Vi skal have vendt et par kampe, vi har spillet siden sidst, og vi skal se lidt fremad mod en Robocop-kamp, vi har her på torsdag. Hvad siger du, Victor? Skal vi starte med Göteborg-kampen i sidste uge?
Lad os gøre det.
Hvad og hvorledes? Altså, vi er jo enige om alle sammen, at det var en hamrende vigtig kamp, og nu ved jeg ikke, hvordan du havde det med Morat, men vi havde snakket lidt herinde om, at vi synes måske ikke helt, at det var den her fantastiske lodtrækning, som mange snakker om. Tværtimod synes vi, det var en ret katastrofal lodtrækning, vi har fået. Godt nok med på, at Göteborg er et hold, vi skal slå, men stadigvæk i kvæg, hvilken runde det var, vi mødte dem i, så var det bare ikke lige en ønsket lodtrækning. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg er ret enig, især i forhold til, hvad mulighederne ellers var. Altså, det er jo det her med, at i lodtrækningen, der foregår der jo de her sidningsgrupper, og der var der sådan tre muligheder. Det ene, det var sådan noget B36 Torshavn var den ene mulighed, og så var der The New Saints som en anden mulighed, og så IFK Göteborg.
Ja.
Altså, så det var jo, altså, ikke mere kun det. Det var også det her med, i og med, at kvalifikationsrunderne jo er struktureret anderledes på grund af coronaepidemien, jamen så er det jo, det afgøres over én kamp. Så det her med, at vi også skulle spille på udebane, så var det bare, altså, der var seks forskellige udfald, som lodtrækningen kunne have endt med, og vi havde den absolut værste på samtlige parametre.
Okay, ja.
Vi havde det højeste, vi fik den værst mulige lodtrækning, vi fik den sværest mulige modstander, og vi skulle spille på udebane.
Ja, okay, det kan jeg godt se. Det...
Så
hvordan var din fornemmelse op til det her? Var du lige så nervøs, som jeg var?
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nervøs du var, men jeg var i hvert fald. Også fordi, i og med, at det jo er Göteborg, det her jo er Sverige, så det vil sige, de har jo et kendskab til os, altså til FCK, og det her med den her rivalisering, der jo generelt er om, hvem det er, der er Nordens konger, og, og hvad ved jeg ikke, altså om det er os, om det er Malmø eller Rosenborg før i tiden, så er der det her, den her rivalisering, og det betyder jo også, at når det er, at vi kommer på besøg, og det er uanset om det er i Superligaen, eller om det er et andet sted i Skandinavien i forbindelse med en Europacup-kamp, så er det årets højdepunkt for dem, og for os, der er det en torsdag.
Ja.
Så det vil sige, de giver sig jo selvfølgelig maksimalt.
Ja. Kunne man ikke godt argumentere for, at det her ikke bare var en torsdag, især fordi den skulle spilles over, nemlig den her ene kamp, og den skulle spilles på udebane, og altså der var en masse faktorer, som gjorde det utroligt svært for os. Vi kommer fra et nederlag mod OB, hvor vi bliver udraderet fuldstændig på banen, ikke?
Ja, i første halvleg der har de været 10 skud på mål.
Mm. Ja.
Er det, 10 skud på mål. Altså, hvor vanvittigt er det ikke? Ja. Altså,
altså, det er vanvittigt. Det er helt vanvittigt.
Ja, på en halvleg.
Ja.
Så meget har vi jo ikke engang i i de 2,5 efterfølgende kampe til sammen.
Nej.
Så. Nej, det er faktisk rigtigt. Men altså, det gik jo ikke, hvad skal man sige, det gik jo ikke så slemt, som det kunne gå. Vi ender med at få sjasket os videre, når man skal sige. Jeg synes, vi starter kampen rigtig, rigtig godt. Jeg synes, de første, det er jo ikke vanvittigt lang tid, men 5-10 minutter eller sådan noget, der synes jeg faktisk, vi spiller rigtig hurtigt, og jeg synes, vi sidder med en rigtig god fornemmelse. Og så er det som om, at vi, da vi ikke får scoret på nogle af de her chancer, vi får skabt, så er det som om, der indfinder sig en lille form for, jeg ved ikke, om jeg kalder det panik, det er måske hårdt sagt, men i hvert fald lidt tro på, eller mangel på tro på egne evner. Og så begynder Göteborg at få lidt smag for det hele, og så sker der jo ikke værre eller bedre, end det her med, at det der ikke må ske, det er, at de kommer foran, ikke?
Sent i anden halvleg også, egentlig. Det er jo sent, at de får scoret, så det er omkring 75 minutter, at de får scoret.
Ja, lige præcis. Lige præcis, der er et mangler kvarter der, ikke? Og der tænker jeg, der er det slut. Altså, der er jeg meget, meget, meget pessimistisk omkring det hele. Også fordi perioden op til, der synes jeg, det er så rigtig skidt ud.
Men noget andet, som jo også, altså det er jo meget, altså det er jo en gennemgående tendens for FCK de sidste, den seneste, ja, sæson plus, da det er, vi har været igennem i den her sæson. Det er jo det her med, at det er meget ofte modstanderen, der kommer foran.
Ja.
Og altså, og der har vi også bare haft rigtig svært ved at kunne vende det derefter. Hvis vi sammenligner med et hold som FC Midtjylland. Jeg kiggede lige på noget statistik for en uge siden eller noget, i forhold til sidste Superliga-sæson. Altså der er scoret vi det første mål, jeg tror det er 20 gange, og vi ender med at vinde, jeg tror det er, ja, 17 af dem, og så spiller vi to uafgjort og taber en. Ja. Det er den der mod Midtjylland ude. Men hvis det er, modstanderen scorer det første mål, det har de gjort 14 gange, så er det, vi taber 9 af dem.
Aha. Okay, ja, det er meget markant. Altså,
det er meget, meget markant, ikke? Altså,
Så du sidder også med dårlig fornemmelse, at de kommer foran 1-0 med kvarter tilbage?
Ja, jeg tænker jo bare, det er det samme mønster, som vi har set i et år.
Har du noget bud på, hvad det er, der foregår? Hvorfor er det, vi kommer bagud? Altså, hvad er det, der foregår?
Ja, altså, mit allerbedste bud, det er det her med, at vi ikke kommer foran i første omgang, hvor det egentlig er, at vi har spillet til det. Og så er det, der kommer nogle koncentrationssvigt. Og så er det, vi bare bliver straffet. Ja. Og noget af det, som jeg egentlig også har kigget lidt på, egentlig mest i forhold til Brøndby-kampen, men som sikkert også er relevant her, det er i forhold til afstanden mellem kæderne. I og med, at vi jo ikke har verdens hurtigste bagkæde, så betyder det også, at afstanden mellem vores forsvarskæde og vores midtbane, at den ikke altid er helt afstemt, og det betyder, at der også er mere plads til modstanderen der, end der egentlig burde være. Og det kommer af de her koncentrationssvigt. Som så betyder, at de jo får den her omstilling, som det er, de kommer foran på, altså i Göteborg.
Men nu siger du koncentrationssvigt. Det er vel ikke koncentrationssvigt, man kan tilskrive al skylden. Som du siger, vi har et meget, hvad skal man sige, vi har ikke det hurtigste forsvar. Og er det ikke et problem generelt, når vi kommer op mod hold, som vi er bedre end, hvor forsvarskæderne står længere fremme? Det går måske an mod Europacupen, mod United og så videre, hvor vi skal stå langt tilbage og forsvare.
Men vi står jo egentlig med et dilemma, som egentlig hedder, enten så skal der være stor afstand mellem henholdsvis vores bagkæde og vores midtbane. Og hvis der er et stort mellemrum, jamen, så betyder det også, at der kræver rigtig mange maksaktioner fra midtbanen for at kunne komme hjem og dække af ved omstillinger. Men hvis det er, at bagkæden står højt, så betyder det også, at okay, det rum bliver i hvert fald meget mindre, men det betyder så også, at der er et meget stort bagrum at løbe bagved.
Ja, det er klart.
Og i og med, at vi ikke har nogen særlig hurtige centrale forsvarsspillere, eller forsvarsspillere generelt, så kommer vi til at lide under det.
Lige præcis. Ja. Lige præcis. Så det er jo sådan en lidt en enten eller situation. Ja. Så må vi spørge os selv, jamen, hvad er det, der er mest hensigtsmæssigt i den enkelte kamp? Hvad har vi spillerne, der kan klare, og hvad kan vi ikke klare?
Ja.
Hvad synes I, nu starter jeg lige med dig, Victor, sådan helt overordnet set, sådan spillemæssigt, kan vi godt blive enige om, at det var et skridt opad i forhold til Odense-kampen, fordi det kunne ikke blive meget værre.
Ja, i starten i hvert fald ikke.
Ja.
Nu talte vi jo med Victor Fischer, og vi har jo været ude at lave interview med ham, men de formår ligesom at gå ret hårdt ind i taklingerne, en blanding med det, og det her, det så ikke var en bane, der var lavet til at spille Barcelona-tiki-taka-fodbold på. var med til at slå vores spil også ihjel, og var med til at gøre, at vi ikke kunne spille i samme flow. Fordi jeg er helt sikker på, at hvis vi kunne få lov til at komme ud og spille med Göteborg, så ville vi også have haft større impact. Mm-hmm. Når det så er sagt, så får de ligesom lov til at tage alt pusten ud af vores spil, fordi som du siger, det ser godt ud i starten, men de går sindssygt hårdt ind i taklingerne.
De spiller vel svinsk lige frem, gør de ikke?
Og lader benene hænge, og som sagt, de to faktorer er altså også bare med til at slå pusten ud, som du også siger, Murat, af vores spil. Og så går vi bare helt i stå. Så ved vi ikke, hvad vi skal gøre. Vi vores kreative spillere står og kigger ud til bænken og leder efter svar.
Ja, men jeg er sådan set meget enig. Har du nogen tilføjelser eller noget, Murat?
Jamen altså, det er jo igen det her med det, som er nødvendigt for, at vores spil kan fungere for alvor, det er jo det her med, at spillerne kan lave de her løb for hinanden,
ja.
Men også, at der er tempo i spillet. Og hver gang det er, at man er inde og lave det her frispark, jamen, så slår det rytmen i stykker. Og det var de jo rigtig gode til at lave. Så de var gode til at spille destruktivt, og var gode til at ødelægge flowet i vores spil. Så det vil sige, for at vi skulle have et flow, så var vi nødt til at spille meget mere langsomt. Og så bliver det bare sværere at flytte på et forsvar, som er 10 markspillere og en målmand, der bare står og
afventer. Det er klart. Men det er vel ikke noget, hvad skal man sige, det er jo ikke en situation, vi er fuldstændig uvante med det her, at der er hold i Superligaen, som også bare er ude på at ødelægge kampen og gå hårdt til os og lave en masse frispark og få slået tempo ud af kampen.
Hvad er eksemplet?
Så, jamen, jeg synes, der er mange. Jeg synes, de fleste, alle helt nederste bunden, halvdelen af Superligaen, går vel ud efter at lave en masse frispark.
Jamen, det skal jo alle over en kamp, ikke? Er det ikke, hvis jeg forbinder sådan noget Horsens, så er det mere at stille sig meget kompakt og have utrolig mange markspillere inden. Det er ikke så meget det her med at gå til os på den måde der.
Ja, men så bliver der trukket lidt tid. Og,
ja, okay.
Så skulle det næsten være OB, altså når OB normalt er under pres fra vores side af. Ja. Så er det jo den type spil, de jo også praktiserer.
Okay, det har jeg faktisk ikke tænkt over, at Aalborg de er nogle af banditterne i den henseende.
Nej, ikke Aalborg, OB.
Odense. Nå, OB, ja, okay, yes. Den kan jeg bedre købe, helt klart. Summa summarum. Det lykkedes os at få slæbt den her 2-1-sejr hjem. Der kan vel ikke
noget, noget af det, der egentlig gør det er jo netop det her med, at vi jo netop får Modrasja ind. Som egentlig, og det er jo egentlig det, som både er hans styrke og hans svaghed, det er, at han spiller uorthodox i forhold til vores spil. Mm-hmm. Altså det er jo det her med, at han kommer ind med en fuldstændig anderledes rytme, spilrytme,
ja.
Som de andre ikke er klar på. Altså han har jo de her mange maksaktioner i løbet af de få minutter, han reelt set er på banen.
Ja.
Kommer ind og sprinter igennem, bryder kæderne med sine løb og sådan noget. Det er jo også det, som egentlig gør, at han kommer fri. Han får den her dybdeaflevering fra Pep Biel. Og så kommer i den her position, hvor det er, at han, jamen der skal jo bare skydes. Skal skydes
han
hårdt.
Lukker øjnene og hammer til den.
Ja.
Ja.
Er det virkelig ham, vi skal takke for, at vi får hævet den næste runde hjem der?
Ja, det vil jeg mene. Altså, han har i hvert fald den der vildskab, som vi egentlig har manglet i kampen, og kommer med den her aggressive spilrytme, som var nødvendig i den her situation.
Er det så ikke en lille smule mærkeligt? Nu ved jeg, Victor, han er kæmpe Modrasja-fan her, så jeg går ud fra, at Victor, du er i hvert fald nærmest farvet vel over, at han ikke startede ind i søndags mod Brøndby. Hvad tænker du, Murat? Skulle Modrasja have startet ind?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, fordi som vi jo er inde på, altså vi er jo, altså jeg er jo også kæmpe Modrasja-fan. Altså den der vildskab, han kommer med, er jo virkelig, virkelig fed, og han er en fed spiltype. Men den betyder så også, at den jo på nuværende tidspunkt ikke er helt afstemt med det system, vi spiller med den struktur, vi har i vores spil.
Men han er ikke også en spiller, der er federe at bringe ind i kampen på et tidspunkt, hvor modstanders hold måske er trætte, hvor spillet måske er lidt blevet lidt fastlåst, og det er lidt i skak.
Jo,
altså der er han sådan et offensivt S, man kan sætte ind for ligesom at skabe noget, ja, som du siger, vildskab, noget kreativitet, måske også en, der bryder med de ellers pæne rammer, eller hvad vi nu siger.
Jo, altså, men det er jo også det her med, at han skal jo lære, skal vi sige, han har jo ikke fået trænet så meget taktisk, har vi jo kunne høre fra forskellige meldinger fra andre podcasts og sådan noget der. Han har ikke kunnet bruge lige så meget tid som de andre på at få trænet det taktiske.
Nej.
Så det er jo noget, han skal lære, og hvis det er, at han skal fungere på holdet, så tænker jeg, at det ville måske være en rigtig god idé, hvis det er, at han starter på en kant til at starte med, hvis det er, at han skal starte inden.
Okay.
Og så lige så stille begynde at få opbygget både de her relationer, men også få bedre styr på det taktiske, hvornår det er, at man skal trykke frem og presse, hvornår det er, at man skal være med til at bakke af, hvornår man skal være med til at ja, at dække af for forsvaret og sådan noget.
Og har han egentlig ikke i virkeligheden de fleste af de egenskaber, man skal have som kant i FCK? Altså, hvad mangler han? Altså, han kan måske ikke slå et indlæg, han kan ikke trække ind i banen.
Han er vel heller ikke verdens hurtigste, tænker jeg.
Åh, han er ikke okay hurtigt? Ellers har han bare rigtig mange steder på...
Han har en masse eksplosivitet og noget aggressivitet. Jeg ved ikke, hvordan han vil tage sig ud på en 100 meter. Det er jeg ikke sikker på, at han vil være blandt de første.
Det er heller ikke en 100 meter, de skal måles på. Det er mere de 5, 10, 20 første meter. Det er mere det, der er det vigtigste. Det er i hvert fald det, vi har siddet og rodet med, i hvert fald på, på SDU, hvor der vi har siddet og målt spillere og sådan noget.
Mm. Okay, jamen, og hvor hurtigt er Modrasja der, de første 20 meter?
Hvor skulle jeg vide det fra? Jeg får ikke adgang til deres data.
Fair nok.
Men det var et godt gent, eller det var ligesom, det var fedt, at vi kunne bringe en spiller ud fra bænken af, som kunne gå ind og ændre kampen.
Det er jo lidt en mangelvare, egentlig, når man tænker over det, at vi rent faktisk har noget for alvor at skyde med fra bænken.
Ja, den er ikke blevet stærkere bænken. Lige nu er vi jo i gang med at sælge ud af bænken. Mm. Men det, der, jeg tænker, der er jo også et økonomisk element i det her, at vi ikke har den stærkeste bænk, som vi har for vaner af. Jeg tror da gerne Ståle, han vil have et par ekstra kompetente herrer derude til at kunne sætte ind. Men som situationen er lige nu, så går det jo tværtimod den anden retning, at vi prøver at skille os af med nogle af bænkspillerne for at måske få plads til en enkelt spiller i startopstillingen eller noget den dur. Og så ser vi jo, at vi er gået i gang med at købe ind til U19-holdet, som vel forhåbentlig en eller anden dag skal en alt for længe have en plads ude på bænken, nogle af de her spillere.
Vi har da rykket et par spillere op. Altså, vi har jo fået Alexander Hjelmhopper fra U19-rækkerne. Ja. Og så har vi også gjort et par indkøb her for nylig, som
dem ved, jeg kunne være interessant. Jeg tænker, skal vi grunde Göteborg-kampen af, og så sige, det var heldigt, vi fik taget den sejr med.
Jo, og så vender vi tilbage til lidt mere Europacup lidt senere i udsendelsen.
Ja.
Men lad os lige komme videre med de ting, der er sket i ugens løb.
Vi har også taget smut ud på tieren for at få et par spillerinterviews. Og her kan I høre et par betragtninger fra Victor Nilsson om Göteborg-kampen, forskellen på at komme fra Nordsjælland til København, og hvordan træningen har ændret sig efter tilkomsten af Ben Rossen.
Ja, den var utrolig vigtig. Det er klart, at Europa er en stor ting for os, og vi ønsker, at jeg er kommet så langt i Europa som muligt. De scorer et mål med min fejl, så derfor er det også en ekstra forløsning for mit vedkommende i hvert fald, at vi går hen og vinder kampen. Men utrolig vigtig sejr. Utrolig vigtig sejr.
Ja. Hvad var det allervigtigste, eller hvad var det, du var allermest tilfreds med ved kampen, bortset fra selvfølgelig, at vi går videre med spillet? Hvad var du mest tilfreds med der?
Jeg synes egentlig, at vi gør det fornuftigt på en forholdsvis dårlig bane. Skal man sige, Göteborg, de spiller jo på den samme bane, men jeg synes egentlig, at de ting, vi snakker om inden kampen, får vi gjort i store dele af kampen. Vi kommer ned bag dem, vi kommer på siden af dem. Jeg synes, vi holder godt fast i bolden op på deres banehalvdel. Hvad skal man sige? Ja, så er det også en kamp, hvor vi kunne føre 2 eller 3-0 ved pausen, realistisk set. Så synes jeg egentlig, under omstændighederne, banen og alt det der, og Göteborg, de ville ikke spille så meget, de ville hellere slå nogle længere bolde, som det er jo ikke det første hold, vi møder, som spiller på den måde, men jeg synes, vi gjorde det fornuftigt. Godt disciplineret også i vores defensive organisation. Men ja, alt i alt, det vigtigste, det var sejren selvfølgelig.
To spørgsmål til. Kan du sætte nogle ord på, hvad er den største forskel på dagligdagen ved at spille i FC København frem for FC Nordsjælland? Altså sådan træningsmæssigt og sådan rytmerne, er der den store forskel?
Ja, altså vi træner mindre end. Jeg tror også, det er fordi, der er selvfølgelig en del flere kampe. Mange flere kampe. Altså, dagligdagen er den samme. Efter træning hænger ud med diverse venner og kæreste og hund osv. Men ja, det er jo klart, at miljøet og hvad skal man sige, setupet herude er lidt mere, eller det er mere professionelt. Der er flere folk til det ene og det andet, og der er bedre mad, og altså, så på den måde er det en opgradering på alle punkter, men jeg vil sige, dagligdagen er næsten den samme. Ja.
Okay. Sidste spørgsmål, også lidt i samme boldgade. I har fået ny fysisk træner for nylig, ham her, Ben Rossen. Hvordan kan man mærke det helt konkret til træning?
Hårdere træning. Hårdere træning, synes jeg. Men igen, hvad skal man sige, dem som spiller kampene, får ikke så meget ud af det igen, forstår mig alt, fordi vi skal selvfølgelig lave lidt mindre til træning end dem, som ikke spiller. Det siger sig selv, men han kommer ind med nogle nye idéer, og ja, alt i alt tror jeg, hvis du spørger alle andre, så tror jeg også, at det er hårdere træning, det er flere løb og sådan noget, men det tror jeg bare gavner os i den lange ende, så det er positivt omkring.
Ja, jeg har lige et enkelt spørgsmål. Du er utrolig dygtig hætter i Superligaen. Hvornår ser vi nogle mål?
Det er et godt spørgsmål. Jeg arbejder på det. Jeg tror også på daglig basis, at jeg bliver drillet af folk herude med det. Men du har ret. Hvis jeg kunne være lige så god offensiv hætter som defensiv, så vil der ligge en 4-5-6 mål per sæson. Så det er klart en ting, jeg kan og skal blive bedre til for at tage næste skridt.
Tak for det.
Cool, selvfølgelig. Tak.
I søndags klokken 2, der mødte vi Brøndby på hjemmebane. Det var desværre et derby, hvor der kun måtte være 500 tilskuere. Vi nåede jo lige at optage podcast sidst, og så blev det ændret til, at der kun måtte være 500 tilskuere.
Ja, det var det.
Var du inde og se Moran?
Nej, det var jeg ikke. Og det er jeg åbenbart glad for, skal jeg så se. Var du inde og se? Langt hjemmefra.
Ja, var du inde og se den?
Nej, jeg var heller ikke inde og se den, og som Murat vil jeg også bare sige, gudskelov for det, fordi det havde da været spild af energi at tage hele vejen derind. Ja, så det var fint nok at tage den i tv, vil jeg sige. Fordi det var jo, jamen, som det jo altid er at tabe derby, og hvad der endnu værre er at tabe derby i det sidste minut, det kan jo ikke blive, det gør jo bare ondt, altså det gør det. Og så har der været...
Altså, ja. hvis vi absolut skal være empatiske over for Amoladeheltene derude, så ved vi nu, hvordan det føltes, da det var Jonas Vind scoret.
Det er rigtigt. Ja. Det er med at se lyspunkterne i alt mørket her.
Ja.
Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at der har virkelig været dommedagsprofetier siden i søndag, synes jeg. Der er jo virkelig meget at snakke om... Ja, dommedag, altså Ståle, der skal fyres og så videre, og det har jeg ikke set så skidt ud, jeg ved ikke hvor mange år. Jeg synes måske ikke, at det er så katastrofalt ringe, som mange vil gøre det til. Det var der mod Odense, især i første halvleg, så blev det okay i anden halvleg. Jeg synes, Göteborg-kampen var egentlig, uden på nogen måde at være prangende for at bruge Ståles ord, så var det godkendt. Altså, og det synes jeg egentlig langt hen ad vejen også, det var i forhold til Brøndby-kampen, med tanke på, at vi har fået den her svære opstart. Er der nogen, der er uenige med mig her?
Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, at vi spillede utrolig godt. Der sker et eller andet på et eller andet tidspunkt i første halvleg. Fordi vi sidder faktisk på alt spillet. Udover efter Kamil Wilczeks mål, der har han jo flere optræk til flere chancer. Der er blandt andet den her, han spiller på kryds til Rasmus Falk, ja. Som så ja. Bliver rettet af. Og det han skulle egentlig i virkeligheden bare skudt selv. Men han bliver spillet fri. Og der er flere sådan nogle halvstore chancer, som sagtens kunne... blevet gjort til noget mere, og hvad...
Men det synes jeg netop er, det er netop min pointe, fordi med bare lidt mere skarphed, så har vi jo ført 2, måske endda 3-0, i hvert fald 2-0 efter 20 minutter.
Men mit problem er så bare, at vi kan overgive så meget spil efterfølgende. Ja. Altså efter de her kikser, at vi ikke kan blive ved med at lægge det tryk, eller hvad...
Men handler det ikke også om, at vi er i en situation lige nu, hvor der mangler lidt tro på tingene, altså der skal ikke særlig meget til for at rykke ved selvtilliden blandt spillerne, og hvis det så ikke lige kører... Så skal der bare ikke så meget til, for at det begynder at se rigtig skidt ud. Hvad tænker du, Murat?
Jamen, jeg tænker, at det allerførste, jeg tænkte, og det er jo på baggrund af spilletidspunktet, altså fra Göteborg-kampen sluttede, og så til derbyet startede, der gik der 65 timer.
Ja.
Og hvis man har spillet 90 minutter, så kræver det minimum 72 timer for at være fuldt restitueret, og det er uanset hvilken form eller hvornår på sæsonen, der er tale om. Det er sådan, det er. Du skal bruge minimum 72 timer for at være fuldt restitueret og kunne spille på samme niveau.
Det er simpelthen facts.
Ja, det er det, som som videnskabelig litteratur viser.
Ja, okay.
Altså, der skal man bruge de her 72 timer. Og når det er, at vi skal bruge de her 65 timer, vi kun får de her 65 timer, jamen, så bliver det et problem. Så betyder, altså, det er jo cirka 20%-ish.
Ja.
15-20% af restitutionstiden, som vi ikke har.
Ja.
Så det vil sige, der må vi jo også bare sige, altså, man kan jo ikke gå ind i et derby mod en top-10 modstander, uanset hvor det er, de ligger i ligaen, om de ligger som nummer 1 eller de ligger nummer 12.
Ja.
Så kan man ikke gå ind i et derby og kun være 85% klar.
Mm.
Nej. Men er det så, ligger ansvaret så hos divisionsforeningen? Fordi hvis det er sådan offentlig kendt, at det kræver 72 timer for at restituere sig fuldt ud, bør man så ikke sørge for, at når dansk hold har spillet Europacup-kamp, så får vi...
Det er også lidt vores egen skyld, altså, fordi så klar har, altså, eller generelt har vi jo ikke været særlig gode til at... Altså, vi har sagt, at der skal være tre dage imellem. Ja, okay, så siger vi fredag, lørdag, søndag. Okay, det er tre dage, men der er ikke præciseret i forhold til noget som helst omkring tidspunkter. Og det, som er et problem, det er igen, at vi lægger de her derbykampe af en eller anden grund, så vi vil gerne have det europæiske tempo med. Ja, men på nuværende tidspunkt, så på grund af nogle tosser, så kan de her kampe ikke ligge om aftenen.
Ja.
Og det er kort sagt, folks tosserier uden for stadion, det er egentlig det, der egentlig i sidste ende betyder, at vores spillere ikke kan være fuldt restitueret, og i det her tilfælde, der fører det egentlig til et derby-nederlag. Fordi det er jo tydeligt, at der er rigtig mange situationer, hvor det er, spillerne ikke er koncentreret. Man kan se, at de træffer langsommere og dårligere beslutninger, netop på grund af, at de kan, også fordi de kan tage færre maksaktioner.
Ja. Og er det så også det, der er grunden til, at vi falder ligesom i kadence i løbet af første halvleg?
Klart.
Fordi vi kommer ud som lyn og torden, og vi kommer ud og spiller et godt spil, altså.
Ja.
Vi ser gode ud, synes jeg, i starten. Jeg tænker, Kamil Wilczek, han kommer til at lave hat-trick i den her kamp.
Ja, det tænker jeg også.
Jamen, det burde han jo også have lavet. Altså allerede efter en halv time, så har han jo haft tre muligheder. Han har scoret på den ene.
Ja.
Så der er to ting i det her med ikke at være, vi ikke at være velrestitueret. Det er en ting, at det er sådan, det mest åbenlyse, som er det, der falder mig først ind, det er, at så bliver det svært at yde maksimalt i de her max-situationer, og man går måske lidt død til sidst i kampen. Men det, jeg bider mærke i, du siger også, det handler også om at tage de forkerte, altså det bliver sværere at tage de rigtige beslutninger, og koncentrationsevnen bliver svækket også.
Ja, altså jo mere træt du er, jo dårligere beslutninger tager du.
Mm.
Ja, men
det er jo også... Det er jo også derfor, at man jo ikke tager direkte til en eksamen efter at have været i byen aften forinden.
Ja, men det giver da rigtig god mening.
Ja.
Mm.
Og det er jo også det, som jeg også lidt har haft undersøgt også med det speciale, jeg har skrevet. Det er det her med, at koncentrationsevnen, evnen til at kunne udføre præcise bevægelser, man bliver svækket af træthed.
Interessant. Men det kan vel ikke skyde al skylden på, at der har været de der 65 timer?
Nej, slet ikke. Nej, du kan jo ikke skyde det hele på det, men det har lidt at sige, ja. men vi har jo også generelt set det, også i de kampe, hvor der har været en uges restitution, at spillerne efter noget tid, så er de begyndt at gå død.
Mm-hmm.
Jamen, det er rigtigt.
Så en generel træthed på holdet?
Ja, eller i hvert fald, at de måske går død efter at måske have brugt for meget energi i visse perioder.
Aha.
Og så er det, at modstanderen så kan slå til. Lige når det er, at vi begynder at gå ned i kadence.
Det handler ikke om, at eller det handler ikke også om, at vi i forvejen måske har nogle spillere, som altså hvis jeg kigger tilbage på nogle af de tidligere FCK store hold, så har vi jo levet rigtig meget på nogle store brød og nogle, som virkelig havde muskler og kunne spille til. Og så kigger på startopstillingen mod Brøndby, især midtbanen, det er jo altså det er nogle små teknikere, vi stiller med, ikke? Og hvis der
altså, det er jo ikke det tunge artilleri, vi stiller med. Det er jo det lette kavaleri.
Lige præcis. Og at det, jamen lige netop, altså, og at hvor stor en del af det problemet, altså at vi ikke kun lige Brøndby-kampen, men generelt her det sidste, ja hele 2020 har vi jo ikke spillet fantastisk. I hvert fald du kigger på et pointsnit i Superligaen, har der været åbenlyst problemer.
Men igen, det er jo også konsekvensen af, at vi jo eller i hvert fald er Ståle det de seneste par år, har forsøgt at lave det her systemskifte generelt. Egentlig efter at vi mødte Ajax tilbage i 2017. Altså på det tidspunkt, der havde vi jo de her store og hurtige brød. Ikke? Altså vi havde Sanka, Erik Johansson i bagkæden, som jo er de her store fysiske stærke spillere. Og så i efteråret, der havde vi jo også Kvist og Delaney, som jo slet ikke er de samme spillertyper som for eksempel Falk og Sikka, som jo er meget mere tekniske spillere.
Mm.
Og han er jo blevet inspireret af, af det her Ajax-hold, som med relativt få penge i forhold til mange af de andre store klubber, som ja. Bayern, Real Madrid og så videre, at de rent faktisk stadigvæk kommer langt i turneringerne, stadigvæk kan præstere over niveau med en mere attraktiv form for fodbold.
Mm.
Og det er det, han er begyndt at blive, har forsøgt at lade sig inspirere af, og det er også derfor, vi så også ser en, to centrale midtbanespillere som Seca, som Falk og som Modrasja.
Mm.
Altså, de er jo ikke Linderoth eller Delaney eller Kvist-typerne overhovedet.
Nej.
Ja, men det er jo det. Spørgsmålet er så, hvor lang tid Ståle han vil give det, altså indtil han ligesom tænker, at altså er den gamle taktik, er det passé, er løbet kørt for det? Har han indset, at han er nødt til at forny sig, og så må man pinedød holde fast i det her, selvom at det har nogle problemer lige nu, og så håber vi på, at det løser sig hen ad vejen? Fordi jeg tænker
altså
også,
noget af det, jeg synes, som i hvert fald er interessant, altså i og med, at han jo har spillet det her 4-2-3-1 på nogle tidspunkter her i løbet af de sidste kampe i sidste sæson, og også lige i starten af den her sæson.
Mm-hmm.
Det er jo også lidt en konsekvens af, at man ser flere og flere hold, der har tre centrale midtbanespillere. Altså uanset om de spiller 4-3-3 eller 3-5-2, så betyder det også, at der kommer en eller anden form for undertal på midtbanen.
Ja.
Inden centralt. Og det er jo så der, hvor det er, han gerne... altså, ved at køre en 4-2-3-1, jamen, så betyder det også, at man så trækker en af angriberne lidt længere tilbage.
Mm.
Egentlig de facto lidt vind, som det er, vi har set. Komme med og egentlig få skabt lidt mere, hvad skal man sige, ligevægt.
Mm-hmm.
Men det virker lidt som om, at når det er modstanderen, har bolden, så i hvert fald fra min optik, så virker det som om, at Vind stadigvæk er lidt for langt fra den centrale midtbane. Han ligger stadigvæk lidt langt fremme.
Mm-hmm. Var det også gældende i den her kamp?
Brøndby-kampen?
Ja.
Ja, det synes jeg i hvert fald.
Jeg har lagt mærke til i hvert fald, at han begynder at søge meget, meget langt ned i banen for at blive en del af spillet.
Men det er jo interessant.
Men det klæder ham også, når det er, at han kommer lidt længere frem på banen, fordi hvis vi ser to af de chancer, som Wilczek får, der er det, fordi han netop er lidt længere frem på banen, modtager bolden og får lavet de her stikninger frem til vores nye nummer 9.
Mm-hmm.
Men det er jo interessant, fordi vi snakkede med Jonas i sidste uge, og måske skal vi virkelig lige høre det interview nu, eller hvordan...
Yeah. Ja, selvfølgelig. Jeg er egentlig lidt nysgerrig på den her nye rolle, som vi diskuterer lidt om, du har fået overhovedet. Der bliver snakket diamant kontra den her standard 4-4-2. Vil du gå med på, at du er blevet trukket lidt længere tilbage på banen?
Nej, det vil jeg faktisk ikke. Det er faktisk overhovedet ikke en ny rolle, så det undrer mig lidt, når diverse fan de snakker om sådan... en nyopfundet rolle, fordi selv hvis det er jo bare den måde, vi liner det op på hjemmesiden og så videre, det ændrer egentlig ikke så meget. Når jeg spiller angriber, som jeg har gjort hele tiden, så falder jeg også ned i banen, og det samme spilstil, jeg har lige nu, så det står i en 4-2-3-1 eller en 4-4-2, det er egentlig underordnet. Det har ikke ændret noget for min måde, og jeg har ikke hørt noget for, at jeg skulle ændre på min spilstil, så det er faktisk helt det samme, så der er ikke så meget at komme efter der, nej.
Og det Jonas han siger her, det er jo, at der ikke er sket nogen forandringer her. Er det, hvorfor siger, fordi jeg synes, det er meget åbenlyst, at han ligger længere tilbage. Jeg var lagt især mærke til det mod OB, men også Jødeborg og også Brøndby, at han er, når vi har bolden, så søger han sit helt ned omkring midtercirklen og sætter spillet i gang derfra og bliver en playmaker der. Og så er det jo ikke så mærkeligt, at han kan komme til at mangle lidt op i boksen.
Men måske det netop er, fordi vi mangler, i forhold til sidste sæson, der mangler vi jo en vest senegaleser, som også har taget rigtig mange af de løb.
Ja.
Og det så er for at udfylde det tomrum, der jo er på mange måder. Efter vores kære Damendøj, som vi alle sammen savner.
Ja, det i allerhøjeste grad. Men hvad er løsningen, som Murat? Hvad skal vi gøre med Vind?
Vi kan jo vælge at kigge på det på to måder. Enten så skal vi kigge kortsigtet på det og sige, du skal bare lidt længere frem på banen. Eller vi kan bare konstatere, okay, det her det er en del af din udvikling, at du lægger det her på dit spil. Det kan godt være, at det ikke giver et instant payoff, men det vil med tiden give nogle større resultater, og måske gøre dig til en bedre spiller.
Mm-hmm.
Men, altså, man skal jo også, skal vi sige, vende sig til den her nye tilværelse, hvor han er det her egentlig opspilstation, altså Oxygenstation nummer 1, yes, hvor han måske præcis. Tidligere måske var nummer 2 efter Dam. Og så nu skal overtage den her rolle. Og det tager jo også noget tid at tilpasse sig det. Altså det er jo lidt ligesom, altså, hvis man skal lave et systemskifte, jamen, det tager jo tid at tilpasse sig en ny rolle. Du har nogle nye medspillere, du har nogle andre ansvarsområder. Det tager tid.
Så tålmodighed.
Ja, og igen, han er 21 år. Mm. Altså, han er lige flyttet hjemmefra.
Ja, okay. spiller det egentlig ind? Altså...
Det er svært at sige, det gør det nok. Hvis du spørger mig, så tror jeg personligt ikke, at det har noget med det at gøre. Altså, men
nej.
Who knows?
Nej, men altså det med, at der sker mange nye ting i tilværelsen, det gør jo også bare, jamen, så skal man jo også lige kunne koncentrere sig 100% om alle ting. Ikke at jeg på nogen som helst måde siger, at han ikke har koncentrationen med sig, når det er, han er på banen. Det er slet ikke det.
Nej.
Men det er bare, der er lige pludselig mange ting, han skal forholde sig til på nuværende tidspunkt.
Er jeg den eneste, der har siddet og tænkt, nu siger han også i det her interview, der siger han, at han i sin yngre år har spillet midtbanespiller. Mm. Altså, er det helt dumt at tænke, at han også kunne spille der? Fordi så vil han jo passe bedre som en Tobias Linderoth, Thomas Delaney-agtig type med fysik, end de spillere, vi har nu. Eller er det simpelthen spild af hans kræfter?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes faktisk, det er ret interessant, at men det, som måske kunne gøre det endnu mere interessant, ville være, hvis det var, at han... Hvis vi for eksempel leger med tanken om, at vi skulle spille med en diamant på midtbanen, for eksempel.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Hvor det så er Sega som den bagerste, og så har du Falk og Modrasja på siderne, og så har du Vind, og så bagved for eksempel Fischer og Vilcek, eksempelvis.
Mm-hmm.
Så han så spiller den her 10'er-position, hvor bolden kan spilles op på ham, han tager den ned, og sætter de andre i scene. Altså, det så vi jo også prøver på i kampen mod Brøndby, at han godt kan finde ud af det her med at sætte de andre i scene. Det har han jo også vist i andre opgør mod andre modstandere.
Ja, jeg må sige, jeg synes, det er hans helt store forse, det er, at han har et fantastisk øjeblik for sine medspillere, og en rigtig god relationsspiller, og er god til at tage dem med, og har et sindssygt godt blik for spillet.
Og holde på bolden, ikke?
Og holde på bolden. Han har alle de der evner til, eller egenskaber til at kunne gå ind og gøre det rigtig, rigtig godt, og det synes jeg egentlig også, han gør i rigtig mange situationer. Så kan vi så godt blive enige om, at han måske ikke har spillet sin bedste kampe her i den nye sæson, men jeg er ikke så bekymret på hans vegne overhovedet, faktisk.
Nej, men igen, han har jo også fået mere ansvar nu, hvor det er, at han jo mere eller mindre er første angriber sammen med Vilcek, hvor det før var primært en døje, og så derefter Vind, men nu har han jo fået endnu mere ansvar.
Og han er også lidt blevet forfremmet med en ny kontraktforlængelse.
Mm-hmm.
Ja.
For at vende tilbage til Brøndby-kampen.
Ja. Og skal vi absolut det?
Ja, jeg keder af det. Jeg keder af det, Murat. Du må undskylde, men jeg forestiller mig også, det er en eller anden form for noget terapi. Ikke? Så snakker vi det ud, og så snakker vi aldrig nogensinde om den kamp igen.
Ja, men altså noget af det, som vi jo også egentlig også lidt diskuterede på forinden, det var jo det her med bagkæden, altså vores bagkæde, hvor hurtig den er.
Mm-hmm.
Altså i og med, at den jo er langsom, så giver det jo også to muligheder med hver sin udfordring. Altså det her med, at hvis det er, at den står lavt, så er der stort mellemrum mellem kæderne, hvis det er, at vi skal holde presset på modstanderen, når vi har bolden. Og det kræver igen mange maksaktioner fra vores midtbane for at dække af ved omstillingen.
Ja.
Og det er jo det, vi jo egentlig også ser i, altså ved målet til 1-1. Der kommer en lang bold, som egentlig er som relativt ufarlig,
mm-hmm,
som bliver slået op på deres, hvem er det, Michael Ure. Og hvor det er, at både Ragnar og Nelson går i duel med ham.
Ja.
Og så egentlig, så burde der jo så egentlig være en spiller, der så dækker af for det rum, der så er, som egentlig er klar til at støvsuge de her anden bolde. Men det er der ikke. Altså, da det er, at den her lange bold bliver slået, så står Falk sådan cirka på niveau med Jesper Lindstrøm.
Ja.
Og så ser man i næste sekvens, Falk fortsætter i sit samme tempo. Lindstrøm spurter afsted. Derfor får han også fat i bolden.
Mm.
Og kommer til afslutning.
Men er Falk retvendt på det tidspunkt overhovedet?
Altså Falk har retning mod vores, mod vores mål.
Okay, okay.
Så det er ikke, fordi han skal vende sig om og sådan noget. Det er, at de har begge to næsen mod mål.
Ja, okay.
Men altså, nu står jeg og tænker, hvad gør vi? Hvad gør vi? Fordi altså, det lyder jo som om, at forsvaret bare generelt ikke er der, hvor det skal være. Nu er der blevet kastet rigtig meget smuds efter Bjelland. Men det er jo ikke ham. Det så vi, det er i hvert fald ikke kun ham. Det så vi jo tydeligvis mod Brøndby, hvor der også var usikkerhedsmomenter i forsvaret, hvor Bjelland ikke spiller. Skal vi, hvis det står til dig, Morat, skal vi så ud og hente en spiller til dernede til, eller hvad pokker
gør vi? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, jeg synes, at det indkøb, vi gjorde med at købe Marius Økonomu, det var en fejl. Altså,
det er meget tydeligt, at du er ude og dømme ham som fejlkøb, synes jeg.
Ja. Jamen, det er ikke ham decideret, jeg bedømmer som et fejlkøb, men altså, som jeg ser det lige nu, det vi egentlig burde have gjort, det var, at vi burde være gået efter en ung og hurtig midterforsvarer. Ja. Ikke at han nødvendigvis skulle være førstevalg ved siden af Nelson, men at han havde muligheden for at kunne blive, hvad skal man sige, lært op. Lige så stille. Blive spillet ind lige så stille. Altså, fordi Ragnars kontrakt, den udløber til sommer. Og så er der lige pludselig plads til, at også i lønbudgettet, til at så kan vi lige pludselig også hente en større profil.
Ja.
Måske en, der starter med sæt og slutter med Anka.
Ja, men det vi jo alle sammen enige om, det ville være fantastisk, men...
Men det er jo igen den her kabale i forhold til budgettet, der skal gå op.
Ja.
Og det er jo det, som jo er den her udfordring, og det er jo også derfor, jeg synes, med de penge, vi havde til at købe midterforsvar, så synes jeg, at de blev investeret i den forkerte type spiller. Ikke at jeg siger, altså det er jo slet ikke for at bortdømme Marius Okonomo overhovedet. Nej. Men. Nej.
Men jeg er sådan set fuldstændig på linje med dig. Jeg kunne ikke være mere enig, men spørgsmålet er jo så, du siger, at du håber, vi skal...
Men lad mig lige høre, hvorfor. Fordi hvis vi lige skal sætte nogle karakteristika på Marius Okonomo, så er det, han har ikke været skadet.
Nej.
Han har været ind og ud af truppen, så har han været fået italiensk forsvarsskole. Det vil sige, at han er meget dygtig med en mand. Han er ikke
lige præcis. Du sætter egentlig lige ordet på det. Altså, det er jo det her med, at han er dygtig mand.
Ja.
Han er en markeringsspiller. Han er ikke...
Og så er han dygtig på låget, må jeg lige at sige.
Ja, og så, ja. Men han skal jo lære det her zoneforsvar, som det er, vi egentlig kører.
Er det for sent at lære i hans alder også?
Nej, det er ikke, at det er for sent, men det tager jo bare tid.
Har vi købt en... Jeg tænker mere, når man køber en ældre, erfaren forsvarsspiller, så må de også kunne indstille sig til at spille et andet slags forsvar. Kan de?
Det er jeg ikke sikker på. Altså, jeg synes også, det virker som et underligt køb der, fordi han ikke kan gå ind fra... altså, der er ikke en stor fremtid i ham. Der går i hvert fald noget tid, før han kan gå ind i det her zoneforsvar. De få eksempler, vi har set ham spille for os... Der har det jo været tydeligt, at han har store placeringsvanskeligheder. Og det er jo ikke noget, han lærer om en uge eller 14 dage. Der kommer til at gå noget tid. Og når han først er helt inde i systemet, så er vi jo derude, hvor at, ja, netop at vi kunne snakke om en anden forsvarsspiller, der starter med et sæt. Så jeg er fuldstændig enig med Morat, at det ville have givet mening at købe en ung forsvarsspiller, som der var fremtid og med noget hastighed. Men når det nu ikke er sket, hvad så Morat?
Så må vi jo spille med de kort, vi nu engang har.
Altså, så der kommer jo... ikke en til?
Jeg tvivler. Altså, ja. det vil i hvert fald kræve, at vi som minimum kvalificerer os til Europa League.
Ja. Det tror jeg, du har ret.
Ellers tror jeg ikke, der kommer en... Altså, så skulle det være, fordi vi har lige pludselig får et eller andet U19-talent, der bare brager igennem I don't know where. Altså, nærmest som Sanka gjorde tilbage i, hvad var det, 2007, da det var, vi hentede ham i B93. Og så kommer frem der som 17-årig.
Nå, men det jeg hørte dig sige, det bliver en lang sæson, det her.
Altså enten det, eller så må vi tilpasse vores spil. Altså enten så skal vi spille med en bagkæde, der står højt. Altså egentlig det, som jeg egentlig tænker, vil være den bedste løsning i forhold til at få så meget hastighed i bagkæden som muligt, det er, at Ragnar får så meget spilletid som muligt, sammen med Victor Nelson. Altså jeg ser det makkerpres ser jeg både, uden at det handler om at bashe Bjelland, det er der jo så mange andre, der gør, og som også gør det mere velformuleret, end jeg gør. Men egentlig i bund og grund virker han til at være hurtigere, og også bedre i stand, og har bedre timing i sine dueller.
Ja.
Især når nu, at der kommer VAR, så vi har jo set rigtig mange klip med Bjelland, som, hvad skal man sige, han er ikke så heldig igen med sine albuer og placering af arme og sådan noget. Det kan godt koste Især når det er, at VAR er blevet indført i Superligaen.
Det havde kostet et par straffespark sidste sæson. Det tror jeg godt, jeg tør at lægge hovedet på blokken og sige.
Ja. Kan vi ikke også glæde os til, at vi får sådan en som Nikolaj Bøjlesen tilbage, som vi så allerede det korte stykke tid, vi fik lov til at opleve ham mod Manchester United, som noget lederskab på den kant der, og helt klart også en god legekammerat for Victor Fischer længere frem på banen.
Ja, han indgivet noget ro og noget, men spørgsmålet er jo bare det, som vi alle sammen godt er klar over. Hvad kan vi, altså, bliver han nogensinde fit for fight over en længere periode? Ja. Altså, det kan jeg da godt begynde at være seriøst bekymret for.
Det er jeg ikke.
Nå, det var da dejligt. Det vil jeg gerne høre, Murat. Ja. Nu skal du komme nogle flere ord på det.
Ja, jamen, altså, de skader, han har fået, altså den her lange korsbåndsskade, han har siddet med, det er jo ikke ligefrem, altså det er jo sådan en skade, der kan komme out of nowhere, altså Jonas Vind fik den, vi har set andre spillere, der har fået lignende skader, som, hvor det egentlig bare kom ud af den blå luft. Og at han får det her tilbageslag i Manchester United-kampen, det var noget, man egentlig godt kunne forvente. Altså man skal jo regne med, at fra det tidspunkt, du får en skade, og så til den tid, det så tager, før du er tilbage på banen, i Bøjles tilfælde, der tog det et halvt, ja, hvad tog det? Det tog cirka et år.
Det tog, ja.
Kan man godt regne med, at man skal bruge cirka et år derefter på at komme sig 100, på at være 100% fit for fight på samme niveau, som man var før. Mm-hmm. Og i den periode, så er der selvfølgelig risiko for, at der er nogle små følgeskader, der dukker op.
Men så kan vi ikke regne med ham nu. Så kan vi først for alvor begynde at regne med ham som en fast mand fra næste sæson i virkeligheden.
Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Altså, han kan jo sagtens være 100%, være fit for fight, men altså det her med at få følingen med bolden 100% og få relationerne 100%, men altså det kræver igen, at bare han skal bare, men det kræver, at han får noget spilletid, og han får noget tid på bolden. Og det vil selvfølgelig være rigtig, rigtig dejligt, jo hurtigere det sker. Jeg tror bare ikke på, at det sker før, efter den kommende landsholdspause, som kommer om et par uger.
Okay. Mm-hmm.
Og der kan være noget at gå meget galt inden da, kan man sige. Men er du enig med Victor i, at han kan komme ind og løse nogle grundlæggende problemer i forsvaret?
Klart. Altså både i forhold til at få forsvaret mere afstemt, men også i forhold til, altså som decideret leder.
Verbalt, ikke? Altså.
Man kan sige rigtig mange positive ting om Sikker, og det bliver ikke gjort nok generelt. men noget af det, han mangler, det er den der... Nu tager jeg kraftede med sammen attitude.
Ja.
Den mangler. Den har Bøjlesen.
Ja.
Altså Bøjle har jo været anfører i Ajax og har den her erfaring med det.
Mm.
Så det er jo ikke, en ny rolle for ham.
Da vi startede med at hente ham i sin tid, synes jeg ikke, at han virkede, som om han havde den her pondus nok til at gå ind i det omklædningsrum. Men på det tidspunkt var der også bare så mange spillere, som måske havde det der, eller havde noget, der mindede om. Så det var måske svært at komme ind som en tidligere Ajax-anfører. Men jeg synes nu her, også kvæg af, at han er blevet ældre, så har han ligesom mere autoritet til at gå ind og sige, nu tager jeg fandme sammen, eller nu tager vi os fandme sammen, eller et eller andet. Det ved jeg ikke, om I kan følge mig.
Ja,
jo, klart. Og det er jo også, altså, han er jo også en af dem, der har været der i allerlængst tid. Altså, det er jo Falk har været der måske et par måneder i længere tid end ham, og så er der Stefan Andersen derudover. Men ellers så er han jo en af de mest rutinerede i trup.
Ja. Lad os lige tage nogle flere ting fra den her Brøndby-kamp. Der er blandt andet det her, Varela går ud kort inden kampen.
Nej, det er ikke, at han går ud før. Nej, det er bare, at de egentlig havde lavet en fejl i deres social media-dækning.
Ja. Nå, jeg troede... Nå, altså han har aldrig nogensinde været med ind omkring truppen.
Nej, altså mit gæt er, at han skulle spares.
Ja, okay.
Ja, det er jo så det, ikke? Bliver han sparet, eller handler det om, at han blev flået ud mod OB?
Men han spillede jo mod Göteborg.
Ja, det er rigtigt, så det, på den måde vil det måske ikke give den helt store mening. Men der har været meget kritik af ham, synes jeg. Der er mange, der mener, at man godt kan se, at han er en dygtig forsvarsspiller, men han måske ikke passer ind, og han ikke bliver nogensinde en sådan klassisk FCK-bak.
Altså Bartovic, som han blev kaldt i kommenteringen. Det ved jeg ikke, om I lagde mærke til.
Det gjorde jeg ikke. Men hvad
hvor? Altså, han ikke passer i en firebakkæde, men han passer i en trebakkæde eller sådan noget.
Ja, mere med, tror jeg, at en bak i FC København skal være så fremadrettet og være med til at skabe så mange chancer. Og han bliver aldrig den helt store assistkonge, tror jeg, der er mange, der mener. Jeg ved ikke helt selv, hvor jeg står, for jeg har virkelig været en stor fortaler for Varela, og er det stadigvæk, jeg har ikke givet op på ham, for jeg synes netop, man kan se, at der er så meget fodbold i den her mand. Men jeg kan da
det
godt...
synes jeg også, men altså noget af det, som jeg tit har undret mig over, det er jo det her med, når det er, at vores backs får en aflevering, at de starter med at lægge bolden død, og så kigge op. Altså alle de rigtig gode backs, som der vi har haft i FCK, det har jo været, når det er, de har modtaget bolden, så har det været en fremadrettet tæmning, og så er de fortsat i fart. Altså det er jo Oscar Wendt, Ludvig Augustinsson, Hosbæk, Lars Jakobsen, ja. Peter Ankersen.
Peter Ankersen, ja. Ja, men det er rigtigt.
Altså det er jo den spilletype, de er. Frem med bolden. Bolden skal i spil, og den skal på spil frem med banen.
Men det må handle om noget mentalt, for det er jo ikke, fordi han ikke teknisk er i stand til at tage bolden fremad i sit første gangstræk.
Det er egentlig bare sjovt, at det egentlig er stort set alle vores backs, som egentlig gør det. Det er uanset, om det er Varela, om det er Bartolaj, om det er Oviedo, eller om det er Pierre Bengtsson. Ja,
så peger pilen på Ståle.
Ja, altså, ja, eller den, der i hvert fald sørger for at træne det taktiske.
Men det er jo mærkeligt, ikke? Fordi det er da lidt et mysterie, fordi det er jo, som jeg lige var inde på før, at en meget stor del af vores offensive spil, det er, at det skal komme fra, altså i hvert fald en stor del af spillet skal komme fra baksene, og i hvert fald skal de være med fremme, så de kan, så der er mulighed for, at de kan, hvad skal man sige, komme i spil og tage noget opmærksomhed fra alle de andre også. Så det er da egentlig en lille smule mystifistisk.
Nå, det vi må spørge Ståle eller hvem vi kan finde næste gang vi er ude på tieren.
Det må vi faktisk.
En anden ting jeg også lige vil forbi, det er den her lille fight, der var under kampen mellem Rosted Brøndby centerback, som jeg egentlig ikke havde noget forhold til.
Nej, enig.
Før den her kamp.
Nej.
men man fik i høj grad efterfølgende, der var en kontrovers med ham og Vilcek.
Hvad tænker du?
Nej, men først før kampen bliver Rosted spurgt til om hvad han synes om Kamil Vilceks skifte. Og der tager han sådan et svensker smil på, og så står og så og sådan et eller andet i den dur. Og så kommer vi ind på banen, og der bliver ved med at være kontroverser, der bliver ved med at fight, så det virker som om, at Rosted bare har taget det her anførbind og sagt, nu skal jeg, altså jeg skal nok stå for det her angreb på Kamil Vilcek hele tiden. Han var hele tiden verbalt efter ham, og prøvede, som han selv sagde, bagefter at trænge ind i hovedet på Kamil Vilcek. Og jeg tror, at Kamil Vilcek er ret let at påvirke på det punkt.
Det havde jeg ikke troet før kampen, men det kunne du godt tyde på, at du har ret, fordi det virkede som om, han blev påvirket, Vilcek. Og ud af det, så synes jeg faktisk ikke, at han kom særlig heldig ud af det. Hvis man tager den der fight, jeg synes vildt, altså den der, hvor han slår næsen der for eksempel, det var jo decideret ynkeligt at se på, synes jeg, ikke? Ja. Så jeg synes langt hen ad vejen, at Vilcek, han tabte den der kamp på det mentale aspekt. Han gør det så ganske glimrende inde på banen. Han scorede et mål,
og var tæt på at score et til. Ja.
Hvor står du henne?
Og ikke til.
Hvor står du henne, Murat, i den der battle mellem de to der?
Jamen, altså, det er jo tydeligt, at Sigurd Rosted var ude på at vinde Brøndby Hjerter den dag.
Ja, og altså, det fik han gjort.
Ja, ja.
Er det det handler om så?
Ja, selvfølgelig. Altså, der har jo også været det her med på Twitter, eller der har der været nogen, der havde spurgt, om ikke der var en af spillerne, som kunne give, der blev så linket til et videoklip, hvor der er Daniel Akker fyrer en albue op i hovedet på en modstander.
Okay.
Og så var der en der så havde tagget nogle af Brøndby-spillerne, om ikke de kunne gøre det samme på Kamil Vilcek. Og der var der tre af spillerne, der havde været inde og like det, her blandt Sigurd Rosted. De andre har så fjernet det, han har så beholdt det.
Anton Skipper, sådan en masterclass-elev eller sådan noget. Kan det ikke godt passe? Der har været sådan flere. Gav vide, om der ikke er nogen, der skal prøve at vinde hjerter, som du siger, i det der forsvarskæde. Og der er også en masse af sådan nogle unge Brøndby-spillere, som også ligger og kæmper lidt i periferien om at blive... Hvad hedder han? Andreas Marxøs højre hånd, så det er helt sikkert været sådan noget positionering, der skulle ligesom...
Men altså, er det ikke et eller andet sted... Altså, det jeg synes, det er fair nok. Det er i hvert fald ikke så underligt. Det er ikke noget, der kan sætte mit pis i kog. Jeg synes, det er bare sådan en del af gamet.
Men vi snakkede om allerede før kampen, at vi skulle prøve at finde et hadobjekt. Og nu Simon Hedlund, det lyder jo som om, at han skal... Altså, at han er på vej væk fra Brøndby af, så må vi finde en ny ind. Og der er Sigurd Rosted,
måske. Jeg synes jo bare ikke, han var så usympatisk i virkeligheden. Jeg synes mere... Altså, jeg synes jo egentlig, at han gjorde det sgu på en meget okay måde. Hvis han havde haft en hvide trøje på, hvis det havde været omvendt, så havde jeg ikke været... Altså, nej, okay. Så jeg ved ikke. Nej, han er ikke en hadespiller for mig endnu.
Nej.
Det kan jeg nå at blive, men...
Det kan nås endnu.
Der er masser af tid. Det kan sagtens nås.
Er der noget andet, vi skal med for den her kamp?
Jamen, jeg vil for eksempel gerne lige høre Murat, fordi du har en masse sådan, rigtig interessante betragtninger omkring, hvad der går galt ned i forsvarskæden og med Jonas Wind, men sådan helt overordnet set, hvor tilfreds var du med spillet?
Jeg synes, det har rykket sig positivt, både i forhold til OB-kampen og i forhold til Göteborg-kampen.
Ja, netop.
Jeg synes, at der er nogle ting, som ser bedre ud. Blandt andet også, at for eksempel at Victor Fischer kommer bedre i spil i løbet af kamp, end han gør i... i Göteborg-kampen.
Det er dejligt.
Og det er jo sådan noget, jeg bliver rigtig glad for. Og det er jo også derfor, det er jo lidt... Vi ser, at vi egentlig mister momentum i det øjeblik, hvor det er, at Fischer bliver skiftet ud.
Mm-hmm.
Som en fuldstændig anonym Pep Biel.
Mm-hmm. Yes.
Så at Fischer på den måde er i gang med at vise, at han er i gang med at lige så stille komme tilbage, det gør mig mere positiv.
Mm.
Men stadigvæk, jeg synes stadigvæk, det er forfærdeligt, at vi har tabt et derby.
Hvad siger du, Victor, sådan helt overordnet set? Er du enig, at der trods alt er fremskridt i hvert fald i forhold til OB og Göteborg-kampen?
Jamen, det er der, men det var også udgangspunktet, at jeg bare var så lavt og så lavt. Må det bare ikke være i FCK, men den snak synes jeg, vi skal komme tilbage til.
Yes, ja.
Men runde Brøndby-kampen af med et kæmpe stort fedt øv.
Det var sgu... Ja, det var jo.
Ja, for den skulle have blevet 1-1, den kamp. Den skulle ikke have blevet 2-1. Den skulle have blevet 1-1.
Men det var da også ufortjent. Altså Martin, lige for den sidste punktum her. Martin Retor blev interviewet 5 minutter før kampen var slut ude på sidelinjen og står og kommenterer på, at FC København er de bedste på banen, og de vil være fint.
De skal være glade med en uafgjort.
De skal lige præcis den siger, ikke?
Men noget andet, som for lige er... Jeg vil egentlig gerne have det sidste punkt. Lige i forhold til...
Det får du, Martin.
I forhold til Kamil Wilczek. Det vi ser, det er, at han bliver spillet frem til i nogle gode positioner, men boldene ligger rigtig ofte til hans højre ben, og han er venstre benet. Og det er egentlig utroligt, at de her spillere, at de er så utroligt etbenede i forhold til, at de jo er professionelle fodboldspillere og får så høj en løn, at det er så svært for dem at afslutte med deres kolde ben. Og ikke kun Wilczek. Vi ser jo også det samme med Mikkel Kaufmann, der jo bliver spillet fuldstændig blank på et frispark, og så skal han afslutte med sin venstre ben, og så løber det ud i sand.
Mm.
Men det handler vel også om, at altså, for de interne relationer på plads, altså Wilczek lærer jo nok aldrig at sparke med venstre benet. Eller højre ben.
Jo, med venstre ben.
Ja, med højre ben.
Højre ben, ja.
Så det handler vel om, at han skal, altså, dem, der ligger afleveringen til ham, skal sørge for, at den ligger til venstre benet.
Ja, og det er træning,
ja.
Yes. Opbygning af relationer, det er, hvad der skal til.
Lad os komme videre for den Brøndby-kamp.
Ja.
Kan du ikke bare lige først og fremmest, jeg synes personligt, at det var en af de helt store, positive oplevelser ved kampen i går, det var at se dig tilbage, og se dig i noget, der ligner det gode gamle Victor Fischer-mode. Kan du ikke sætte dit ord på, hvor meget det betyder for dig at spille den næsten hele den kamp der?
Det kan jeg meget hurtigt og meget nemt. Altså, det er jo fucking det, jeg lever for. Altså, så det er jo det var fedt. Altså, jeg forsøgte også at udstråle det i det, jeg gjorde. Og jeg prøver bare altid, altså, når jeg kan være med, uden at have ondt, altså, prøver bare altid at udtrykke alt, hvad jeg kan. Altså. Går og venter i 2-3 dage, altid på bare at få lov at udtrykke mig i de der kampe, så jeg er rigtig, rigtig glad for at være tilbage. Ja.
Og hvordan har bentøjet det så i dag?
Fint, altså tungt, som altid efter en kamp. Det er normalt. Det er en fantastisk følelse, altså. Det er sjældent, man har det, når man er skadet i lang tid. Så har man ondt et sted og oplever aldrig at have ondt andre. Nu er alt fra hoften ned lammet, og det er en fantastisk følelse.
Fantastisk. Men hvor, kan du så ikke også lige komme et par ord på, hvor er det, du skal ind og bidrage?
Jeg skal ind og tage vare på bolden. Jeg skal ind og skabe angreb. Jeg skal sammen med dem, der er ved siden af mig og foran mig, skabe noget hele tiden. Være stærk i organisationen, sådan så vi ikke lukker for mange mål ind. Det er vi alle sammen vigtige i. Men først og fremmest skal ind og skabe noget. Det er det, jeg tænker på hele tiden. Der blev også skabt nogle gode ting i går. Så går jeg glad for banen. Om mål og assist, de lige er der. Nogle gange er det marginaler. Men hvis det fortsætter som i går, og jeg fortsætter med at udvikle det, så kommer der flere mål og assist.
Mm-hmm. Måske virkelig det sidste spørgsmål. Hvad var du så allermest tilfreds med kampen i går, ud over resultatet, og at du selv fik spilletid, men sådan spillet på banen, hvad var det allermest tilfredsstillende der, synes du?
At jeg synes, vi kom frem til nogle gode chancer, nogle åbne chancer. Man kan sige, mod OB kommer vi måske frem til, skal jeg sådan lidt rundt regnet, 2,5 store muligheder. Den ene, den scorer vi på. Eller undskyld, de to af dem scorer vi på. I går skabte vi 5 store muligheder. Og det er et rigtig, rigtig, rigtig godt grundlag for at vinde en fodboldkamp. Og hvis vi var lidt dygtigere, så var vi også kommet foran, så tror jeg, det har været en helt anden kamp. Og det går vi efter næste gang.
Hvor meget tror du, banen har spillet ind? Nu hørte vi talt med Vind, som sagde, at banen var tung.
Det gør rigtig, rigtig meget. Det gør også mere end der bliver snakket om. Altså, du ved, det er en stor faktor i en fodboldkamp, og det kommer altid det langsomste fodboldhold til gode, at banen den er dårlig. Så det var ikke til vores fordel i går. Havde vi spillet ind i parken, så tror jeg, det havde været en anden kamp i et andet tempo. For det er svært at sætte et tempo mod et hold, der gerne vil tage tempo ud af kampen på en dårlig bane. Så det var ikke nemt, men...
Hvornår har du sidst spillet på en bane, der var så langhåret?
Men det var ikke engang, fordi den var så langhåret. Altså, den var bare, det var ligesom at gå ned i parken og spille. Altså, du ved, det var ikke en fodboldbane, det var en atletikbane. Ikke? Altså, det er meningen, der skal lande et spyd på den bane, vi spillede på i går. Ikke? Og det lignede også, at der var en del af spyd, der var faldet ned, og nogle kugler og sådan noget.
Men det gik også hårdt til jer, ikke? For at prøve at ødelægge spillet, og måske prøve at kue jer, eller?
Ja, klart. Det virker lidt til, at det er det, de kan. De har en spiller, der skal skabe det i Tobias ude på kanten, og resten de arbejder hårdt og vil ødelægge et bedre holdspil. Så vi slap heldigvis fra det. Det havde ikke været til at bære, hvis vi havde stået der og tabt 1-0. Det havde ikke været til at bære. Så havde vi fået så meget lort i nakken og altså fra alle sider, og det havde ikke været fortjent. Så sådan er det.
Tak for det.
Jamen, vi har en kamp i morgen. Nu optager vi tirsdag, men i overmorgen. Men når I hører det, så bliver det i morgen. mod Piast. Hvad hedder det? Klivice? Noget af den dur?
Piast Klivice.
Som jo ligger sidst i den polske.
Ja, lige pt. De har lige tabt 1-0 i mandags, ikke?
Det skal passe? Nok passe, at den blev 1-0. De har i hvert fald de har 1 point for 4 kampe. En målscore på 0-4, så det vidner om et hold, som har problemer med at putte bolden i kassen. De har ikke formået at sige 4 kampe indtil videre, men det er jo heller ikke et hold, som lukker sindssygt mange mål ind, kan man sige. 4 mål i 4 kampe, det er jo ikke sådan helt vanvittigt.
Savner nok deres gamle tidligere spiller, Kamil Wilczek. Det er vel der, han har
været der to omgange,
for alvor fik succes.
Det er rigtigt. Og for lige at gøre dem færdig, så er det et hold, som for første gang i 2008 kom op i den bedste række, hvor Camille er der. Så rykker de ned et par år senere med Camille på holdet. Rykker så op igen et par år senere i 2012, er de så tilbage i den bedste række. Året efter det, i 2013, kommer Wilczek tilbage og begynder at gøre det rigtig godt der. Scorer 29 mål i 70 kampe, hvorefter han så ryger videre til italiensk fodbold, og så sidenhen Brøndby, og så...
Ja.
Og så sidste år... Nej, forrige år, der vinder de så rent faktisk et mesterskab. Det eneste mesterskab, de har vundet. Og sidste sæson blev de så nummer 3, men det var en sæson åbenbart, hvor der var en meget jævnbyrdig sæson. De tabte 12 kampe, og alligevel formodet det blev nummer 3. Så det er et hold, som ikke har de helt store meritter inden for international fodbold eller tjekkisk fodbold i det hele taget. Og selvfølgelig et hold, som vi skal kunne slå.
Polsk. Polsk fodbold.
Ja, det ville være mærkeligt, hvis de havde
sagde,
med det
der inden for tjekkisk
fodbold. Det ville jo rigtig ondt for polsk fodbold.
Murat, må jeg spørge om noget?
Ja.
Hvor meget er der på spil, sådan en kamp her? Hvor mange penge er der på spil?
Rigtig mange. Rigtig, rigtig mange. Altså, hvis vi kigger udelukkende på den her ene kamp.
Ja.
Hvis det er, at vi vinder den her kamp,
aha,
så får vi en check på, kan vi have fundet tallene.
Og det skal jo ikke sige, det er jo bare en enkelt kamp, det er kun en hjemmekamp.
Ja, hvis det er, at vi vinder den her kamp, så går vi videre til playoff. Og der er vi sikret minimum 300.000 euro. Vi sikrer 300.000 euro, hvis det er, at vi ryger ud. Hvis det er, at vi går videre, får vi 2,9 millioner euro.
Ja, så begynder det at ligne noget.
Ja. Plus så det, der hedder koefficientbonus. I og med, at vi er det 13. bedste hold af de hold, som hvis vi antager, at alle hold overholder deres seedning, så vil vi være det 13. bedste hold set over 10 år, som så spiller med i Europa League-gruppespillet.
Det 13. bedste hold over 10 år?
Ja, hvis man kigger på alle de point, som vi har fået i Europa over de sidste 10 år.
Det er jo vanvittigt stærkt.
Altså blandt de hold, som så egentlig ville være med. Altså hvis vi kigger sådan i hele Europa, der er vi måske nummer... 39-40 stykker.
Okay, yes. Så giver det bedre mening over i mit hoved. Yes.
Ja, ja. Så der får vi så en koefficientbonus, og den er egentlig baseret på det. Det er, at man får nogle andele, baseret på, hvor mange hold man er bedre end. Altså, hvis man er det dårligste hold, får man en andel, det næst dårligste hold får to andele, og så videre, og så videre. Så vi får i alt 35 andele. Så alt i alt, hvis der vi kvalificerer os, så får vi... 65 millioner kroner.
Hold da op.
Så begynder vi for alvor lige noget, ja.
for at vinde de her to kampe, altså for at vinde tredje runde og for at vinde playoff-kamp.
Ja. Så jeg synes, det er ret interessant, det du siger med, at koefficienterne har noget at gøre med, hvor mange penge man får, så det bliver jo en eller anden form for en spiral på den gode måde. Jo mere du vinder, jo flere penge får du.
Lige præcis. Altså, hvis vi skulle kigge på FC Midtjylland, hvis vi antager, at de taber deres playoff-kampe mod Slavia Prag, hvilket vi håber på, så er de jo i Europa League, og der er de slet ikke lige så højt oppe, som vi ville være. Der er de måske det, jeg har lige talt det her, der er de det sjette dårligste hold.
Ja.
Så det vil sige, at vi kun får 6 andele ud af det.
Hvad betyder det helt konkret?
Det betyder helt konkret, at de vil få 5 gange 71.430 euro, hvilket svarer til omkring 350.000 euro.
Der er jo kolossal forskel på det tal, du lige nævnte for os, og på
ja. Nå jo, men altså, det skal man også lige regne. Det her, det er udelukkende koefficientbonusen. Midtjylland ville få, hvis de taber til Slavia Prag, så får de 10,2 millioner euro. Men det er fordi, de så også ryger i Europa League via Champions League playoff.
Okay, det giver noget ekstra.
Ja, fordi der får man en bonus, en playoff-bonus på 5 millioner euro.
Modtaget.
Bare lige for at høre, så hvis de så mirakuløst spiller sig i Champions League-gruppespil, hvad får man så?
Det vil du ikke høre. Nej, jeg har lige regnet på det. Altså, hvis man tager det hele med, altså kvalifikation til gruppespil og playoff-bonus og koefficient-bonus og market pool, som jo er det her med antallet af, hvor mange lande der er kvalificeret, der er repræsenteret i de her gruppespil.
Aha.
Og jeg får ondt mange steder, når jeg skal sige det her tal. De får 250 millioner kroner for at kvalificere sig.
Bare for at kvalificere sig?
Bare for at kvalificere sig. Hvis de vinder samlet over Slavia Prag, får de 250 millioner kroner i lommen, uanset hvad de måtte hive ind af resultater. De får selvfølgelig mere, jo flere, hvis det er, de vinder nogle kampe, eller spiller uafgjort, eller hvad ved jeg. Men
250 millioner, hvis de taber alle 6 kampe i gruppespillet.
Så det værste dommedagsscenarie her, altså der kan forskellen mellem FCK og FC Midtjylland på torsdag kan være...
Nej, ikke på torsdag, næste torsdag.
De kan få 250 millioner kroner.
Nå ja, de kan få 250. Ja, undskyld.
Og vi kan få 65 millioner kroner, ja, hvis vi kvalificerer os til...
Så knap 200 millioner forskel.
200 millioners forskel, sorry.
Det kan man købe rigtig mange modebriller i Herning for.
Det var da en ubehagelig tanke.
Meget ubehagelig tanke. Prøv at tænke, altså, hvis man absolut skal have Marit, prøv at forestille jer Claus Steinlein, som får udleveret sådan en check.
Nej, det vil jeg helst ikke. Det var nogle forfærdelige tanker, du sætter i gang nu, Marit.
Ja,
det ved jeg godt. Jeg kommer til at drømme om det her.
Og undskyld til lytterne.
Ja, det må du nok sige.
Alt for visuelt.
Ja.
Okay, men
derudover det her med, altså, det er jo det her med, at det jo egentlig bliver afgjort i forhold til, hvor mange point det er, man har.
Ja.
Altså det her med koefficientbonusser. Uh-huh. Det har jo også noget at gøre med seedning. Altså FCK, hvis det er, vi går videre til gruppespillet, så vil vi på nuværende tidspunkt, hvis det er, at alle hold overholder deres seedning, så ligger vi i øverste seedningslag.
Uh-huh.
Og det betyder kort og godt, at vi så kommer til at undgå nogle rigtig, rigtig grimme hold potentielt. Mm-hmm. Altså, jeg vil ikke begynde at snakke om, at om det kunne være en kassekamp og sådan noget, fordi der kommer jo ikke nogen tilskuere alligevel.
Nej, det er en god pointe.
Altså, så vil jeg sgu hellere have nogle kampe, som det er, vi kan vinde, hvor det er, vi så også får noget mere ud af det. Men det, vi så står til at undgå af hold, som også er i øverste seedningslag, det er hold som Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, og så videre. Dem undgår vi, i og med, at vi også er i første seedningslag.
Jeg kan nok lige det, at vi er i samme lag som de der hold der. Det klinger sgu meget godt.
Ja.
Det gør det. Det gør det. Hvis vi kigger i anden seedningslag, så finder vi hold, som er noget mere overkommelige end for eksempel Arsenal, Tottenham og så videre. Det er hold som Braga, Gent, PSV, Celtic, Wolfsburg, Apoel, Sparta Prag, Young Boys og Galatasaray.
Det er jo stort set alle sammen. Måske lige på nær Wolfsburg, vil jeg mene, det hold, vi har OK muligheder mod.
Ja, OK, men så, altså, men det, så er det stadig
men sammenlign
det
med...
Dag, altså, det er en triumf, hvis vi gør det, men det er...
Helt klart.
Vi har, altså, FCK i Europa kan sådan noget der.
Åh, men Braga og Celtic og sådan noget, altså det kan vi godt.
Ja.
Altså, det er svært, men det er ikke umuligt. Ja. Tredje lag, det er så noget grimmere. Der har vi Røde Stjerne.
Oh.
Malmø,
oh.
Ja, lige præcis. Det er de to bedst seedede hold i tredje okay. lag. Okay. Og så er det sådan noget som Partizan Beograd, Rapid Wien, Leicester, Karabakh, Standard Liège og så videre. Mm. Fjerde lag, på nuværende tidspunkt, der har vi Hoffenheim, som det absolut stærkeste hold. Og det er også der, man finder FC Midtjylland. Okay. Men derudover så er det hold som Sheriff Tiraspol, som vi jo tidligere har mødt. Mm-hmm. Det er Cluj, det er Nice, som også ligger der. Wolfsberger fra Østrig og Omonia Nicosia, som har Michael Lyftner på udlejning. Yes.
Nå, hvis vi skal tage den kamp der, hvad er jeres forventninger til den?
Jeg forventer, at vi har rigtig meget boldbesiddelse i den her kamp. Det er et hold, som har det bekvemt med at pakke sig, med at stå langt tilbage på banen. Og de spiller en 3-5-2 eller en 5-3-2. Så det er nok den type kamp, vi skal bruge. Så der er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi har nogle spillere, som kan gå ind centralt og få låst op for det. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at spillere som Jonas Vind og Rasmus Falk, at de rammer niveauet.
Men er du bekymret?
Nej, fordi vi står bedre offensivt. Vi ser en fremgang i præstationerne rent offensivt. Men selvfølgelig, vi kan jo altid blive ramt af en kontrakniv, men...
Ja.
Men altså, min største frygt er sådan noget med, at de kommer hurtigt foran, og så prøver at pakke sig. Så bliver det sådan en belejringskamp, som vi jo har set, jeg ved ikke hvor mange gange, i løbet af den seneste sæson. Mm.
Og det er vel reelt nok at bekymre sig for, at de får puttet en enkelt ind. Det er ikke så ofte, vi holder nullet, kan man sige.
Nej, det er jo det. Mm. Men vi er jo rigtig gode til at... Hvis det er, vi scorer det første mål, så er vi jo rigtig gode til også at undgå at tabe. Ja. Det er noget, som altså siden de sidste 2 år, der har vi altså siden vi spiller op i Vendsyssel, hvor det er, at Victor Fischer bliver ankelskadet.
Ja.
Siden der har vi spillet 2 år, hvor det er, vi kun har tabt 2 kampe, hvor det er, vi har scoret det første mål. Ja, okay. Og den ene, det var den i søndag, så den anden, det var den i Herning i juli måned.
Ja, okay, yes.
Jeg kunne godt tænke mig... Der har vi ikke tabt, hvis det er, at vi har scoret det første mål ellers.
Okay.
Ja, så det er alfa og omega, virkelig.
Ja.
Ja, det...
Det var også derfor, jeg var så glad og så lettet, da det var, at Vilcek får scoret det første mål, fordi så tænker jeg, okay, den her skal vi holde hjem. Og så bliver det jo selvfølgelig en ekstra spand koldt vand i hovedet, når det er, at der så bliver scoret til 2-1 til sidst.
Har du nogen anelse om, vinderen skal jo så møde igen på hjemmebane? Rijeka eller Kolos, kroatisk versus ukrainsk hold? Har du nogen idé om de her 2 holds styrker?
Altså, Rijeka plejer at ligge rigtig godt til i den kroatiske liga, og de har været med i Europa League-gruppespillet en enkelt gang før, eller 2.
Har de det?
Ja, de var med i 17-18, og der slog de blandt andet Milan 2-0 på hjemmebane.
Ui,
okay.
Så, men mit gæt er, at de nok har solgt nogle profiler siden da. Og igen, det er jo det her med, der er jo kæmpe forskel på, om du spiller ude, eller om du spiller hjemme.
Det er alfa og omega. Vi er enige om, at der er stadigvæk kun, det er kun i Champions League, at der er en ude- og hjemmekamp i den afgørende playoff.
Lige præcis. Ja, det er kun der.
Yes.
Men hvis vi lige skal kigge på, hvad vi skal have ud af vores Europa-kampagne.
Ja, lige præcis.
Fordi det gode ved den her sæson, det er, at vi kommer til at slippe den her forfærdelige sæson, vi havde i 15-16, hvor det er, vi ryger ud i kvalifikationen til Jablonec.
Og det er nu? Det er, den her sæson erstatter simpelthen den?
Ja.
Hold da op.
Så derfor er det allerede nu, der har vi flere point, end vi havde i denne sæson.
Mm-hmm.
Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi netop kommer godt fra land og får så mange point som overhovedet muligt. Fordi selv hvis det er, at vi kun bliver nummer 2 i den her sæson i Superligaen, skal vi stadigvæk spille Champions League-kvalifikation.
Ja, ja. Yes.
Og der er det så også, altså, jo flere point vi har, jo større er sandsynligheden for, at vi bliver seedet i den her kvalifikation.
Kan man sige noget om, altså, ja, hvor mange point skal vi op på i den her sæson, før vi kan kalde det for en god europæisk sæson?
Altså, på nuværende tidspunkt, der har vi sådan cirka et snit på omkring de 8 point per år, cirka. Så vi skal nok derop omkring.
Og det
vil så kræve, vi får 3 point, hvis det er, vi kvalificerer os til Europa League, men det er så 3 subsidiære point, det vil sige, vi skal stadigvæk optjene de her 3 point, for at vi kan få flere derudover.
Okay.
Ja. Så det vil sige, man får i gruppespillet får man 2 point for en sejr og 1 point for en uafgjort. Så hvis det er, vi kommer op på, hvad der svarer til 3 sejre og en uafgjort, ja, måske 3 sejre og 2 uafgjorte, alt i alt for den, efter vi er nået til gruppespillet, så ser det godt ud.
Hvornår siger du, de 3 subsidiære point kommer i spil så?
Hvis det er, vi når til gruppespillet, så okay, kan man sige, hvis det er, vi for eksempel spiller den første kamp, vi vinder den første kamp og spiller den næste uafgjort, så har vi udlignet det, så har vi de her 3 point.
Ah, på den måde?
Ja.
Så vi har
og så alt, hvad vi får derefter, det kan så lægges,
yes, okay,
lægges på oveni.
Okay. Hvad med sådan noget, hvis man tager de lidt sådan større briller på og kigger lidt mere ud i fremtiden? Hvor langt er vi egentlig fra, at de danske hold har mere end 1 hold i CL-kval?
Det får vi allerede næste år.
Så nummer 2 går i kval?
Nummer 2 går i kval, og det er så via League Pass, som er noget sværere. Altså næste år, så vil man kunne finde hold som for eksempel Dynamo Kiev, Klub Brygge, Sporting Lissabon, og sådan nogle hold via League Pass. Altså... Mm-hmm. Der vil vi starte i, altså sølvvinderen starter i anden runde, og der er det så sølvvinderne fra Skotland, fra Østrig, fra Tjekkiet og fra Holland og Tyrkiet, som så er der.
Men hvad skal der så til, for vi beholder denne her ekstra CL-plads, som vi har næste år?
Så kræver det, at vi som minimum slutter som nummer 15 på den nationale rangliste. Ja. Og på nuværende tidspunkt, så ligger vi på en 15. plads. Der er det Kypern, som er lige foran os. De har 0,875 point foran os. Og Skotland er nummer 13. De har 1,75 point mere end os. Og så finder vi Ukraine, Tyrkiet, Østrig længere op ad listen.
Okay.
Så det, jeg hører dig sige i virkeligheden, det er, at det er kanonvigtigt, den her Europa-kampagne.
Ja, det er det.
Og det er vel ikke kun for FCK, men det er lige så meget også for dansk fodbold.
Ja, men derfor vil jeg stadigvæk gerne undgå, at FC Midtjylland kommer i Champions League.
Ja, og selvom
der jo kommer nogle bonuspoint til den danske koefficient i den forbindelse.
Ja, de har fandme også haft deres chance til at skrabe de der point sammen gennem morgen, ikke?
Det må man sige.
Ja, men noget af det, som man jo skal huske på, det er, at det her det er det sidste år, hvor det er, vi kun har 4 hold med. Altså det er jo sådan, at de point, som det er, de danske hold skraber sammen, de bliver delt med antallet af hold, som er med i de europæiske turneringer. Næste år, når nu det er, vi slutter som nummer 13 i sidste sæson, så betyder det, at vi har 5 hold med. Vi har 2 i Champions League-kvalifikationen, vi har 1 hold i Europa League-kvalifikationen, og så 2 hold i den nye Conference League-kvalifikation. Mm-hmm.
Mm, yes. Ja, det er rigtigt.
Så det vil sige, så skal pointene, som bliver skrabet sammen, de skal så deles med 5.
Aha. Kommer vi til at se, at vi henter en forstærkning? Du nævnte det lidt tidligere, at vi henter en forstærkning altså efter den her kamp. Så, altså måske som et resultat af, at vi skal gradere os i, at vi skal også spille Europa.
Jeg tror ikke efter den her kamp på torsdag. Jeg tror mere, hvis det er, vi går videre, så tror jeg først, det bliver efter en eventuel playoff mod enten Rijeka eller Kolos.
Så nu sidder jeg lige og kigger på en kalender, så torsdag, der hedder det 24.
Det er 1. oktober, vi skal spille. Første og transfervinduet lukker den 5.
Den 5. er okay.
Så vi har 4 dage der.
Så der er 4 dage der, hvor at der kan ske, måske ske noget.
Så hvad så? Lad os sige, at vi ikke kommer i gruppespillet, så henter vi stadig 1 spiller. Kommer vi i gruppespillet, kan vi så håbe på, at vi får 2? Er det der, vi er?
Ja. Eller også, ja, så skal det nok være det, eller også så skal det være, hvis det er, at vi afskiver nogle spillere, som mangler spilletid, gerne vil andre steder. Det kunne være en Brian Oviedo, for eksempel, eller en forhåbentlig Nikolaj Thomsen, som jo...
Ja, her har vi været inde på, for han er svær at komme af med hans skulder jo. Ja. Men altså,
ja, det var
før eller siden må det vel lykkes. Han skal jo videre.
Har I et bud på et resultat på torsdag? Jeg kan sige, at man får odds 1... Ej, nu havde jeg lige frem, før jeg finder den i.
jeg må sige, at jeg er ikke bekymret overhovedet.
Jo, man får odds 1,40 på en FCK-sejr.
Ja, men det synes jeg, der lyder meget fair. Jeg er ikke så meget... Jeg synes, det er svært med resultat, altså cifretips. Jeg er ikke så bekymret for, at vi nok skal få den hed hjem, men det kan godt være, at det bliver 0-0 langt hen i kampen, og så er det jo, at nerverne kan indfinde sig. Det er det, jeg frygter. Hvis vi får et hurtigt mål, så...
Du satser på en Modrasja-indskiftning i anden halvleg.
Jeg håber på et indlæg til Vilcek, og så er der nok scoret et mål efter kvarter, og så skal den lukkes, ikke? Så skal den lukkes til forskel for de andre.
Hvad siger du, Moran?
Men så er det jo så ville Wilczek jo have scoret 2 mål mod sin gamle klubber.
Åh ja.
Under en uge, ikke?
Klimmerne.
Hvad på en uge, ja, dengang rundt.
Ja. Nå, apropos for lige at vende tilbage til det, altså det var ikke fordi han var så afdæmpet igen i sin jubelscene.
Nej, det tænkte jeg også godt over.
Det var absolut ikke, men det tænker jeg også er noget med Rosted at gøre. Den der, jeg tror det var. Nej,
fordi de dueller, de kom jo først senere hen. Men han havde jo sagt, han ville juble, men han ville ikke gøre noget overdrevet vildt. Og det gjorde han jo heller ikke. Altså det var jo bare sådan almindelig jubel. Det var ikke sådan.
Han var glad. Han var rigtig glad.
Ja, ja, men vi er jo ikke ude i Sanka på Brøndby Stadion eller.
Nej. Eller Jonas Vind.
Nej, det er det.
Også på Brøndby Stadion.
Jeg vil lige høre, har du en sidste et eller andet emne inden omkring det Europa-koefficient, Murat? Fordi tiden er ved at løbe fra os, men hvis du har et eller andet pointe, du sidder og brænder ind med, så er det ved at være nu.
Jamen, det er bare, hvor vigtigt det er, at vi får holdt skruen i vandet. Altså, vi har rigtig god mulighed for, ikke bare for at få skrabet rigtig mange point, vi har også god mulighed for, hvis det er, at vi. Ja, jeg har næsten lyst til at sige modforventning. Hvis det er, at vi skulle blive danske mestre i den her sæson, så står vi ikke bare med en mulighed for at være seedet hele vejen til gruppespil, men vi har også mulighed for at indtræde i tredje seedningslag i Champions League-gruppespillet.
Ja, okay.
Og det vil sige, at så har vi så også en lodtrækning, hvor der er, vi er sikre på, at vi har et på papiret sværere hold.
Yep.
Mm. Og det øger så også muligheden for, at vi kan spille europæisk efter vinterpausen der.
Ja, det er klart. Ja.
Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får rigtig mange point.
Men så det jeg hører dig sige, det er, at det er både hammerne vigtigt, at vi gør det godt i Europa, kommer i Europa League gruppespil, men det er lige så vigtigt, at vi vinder mesterskabet for at gøre chancen i næste sæson så gode som muligt. Men hvad så? Hvis man ikke kan få begge dele, hvor står vi så?
Så er det nok vigtigst, at vi får mesterskabet.
Ja.
Altså, så skal vi gå all in på at få det danske mesterskab. Altså, man er mere eller mindre sikret europæisk gruppespil. Som minimum i Europa League.
Mere eller mindre? Jeg troede faktisk, man var sikret.
Altså, man er ikke sikret Europa League 100%. Altså, det som det kræver for, at man er 100% sikker på minimum Europa League, det er, at den her sæsons Champions League-vinder er kvalificeret i forvejen.
Ja.
Fordi så sker der nogle forrykninger i hele kvalifikationen. Det betyder, at nummer 11... det er ikke pokalturnering, men land nummer 11's mester tager så Champions League-vinderens plads, fordi der er en ledig plads, så får det hold lov til at komme ind. I gruppespillet slipper for kvalifikationen, og så sker der nogle forrykninger i kvalifikationsspillet, for at man har et lige antal hold osv.
Okay, så det er sådan noget, der skal til for, at man ikke er direkte kvalificeret.
Ja, men det sker kun 1 ud af 10 gange, at Champions League-vinderen ikke er kvalificeret. Det er kun sket 2 gange før, siden man indførte det, og det har været Liverpool i 2005 og Chelsea i 2012.
Okay.
Så det er virkelig, virkelig sjældent, at Champions League-vinderen ikke er kvalificeret i forvejen.
Mesterskabet skib.
Ja.
Lige præcis.
Så har jeg lige et sidste spørgsmål til begge to. Ikke? Det er, lad os nu sige, at vi taber.
På torsdag eller hvad?
På torsdag. Brænder sidde så under en skaldet nordmand, der har bosat sig i København eller omegn?
Det er ikke blevet koldere i hvert fald.
Nej.
Men altså, vi står jo lidt i en situation, der er jo blevet gjort nogle. Der er blevet lavet nogle fejltagelser, især på transfersiden. Og det er noget, som vi jo egentlig skal have et efterslæb med, som vi jo slet ikke er færdige med at kunne skille os af med, og det kommer vi heller ikke til at kunne, i hvert fald det næste års tid.
Er det Bjelland, du snakker om? Eller prøver ligesom at pakke pænt ind?
det er både Bjelland, og det er også Pierre, synes jeg egentlig. Og reelt set også Oviedo, fordi han har jo også kontrakt 2 år endnu. De tre spillere har jo kontrakt til 2022.
Ja.
Og det er jo ikke ligefrem, fordi det er dem, der præsterer allerbedst.
Nej.
Altså, jeg er jo med på, at de jo også har en betydning for omklædningsrummet og sådan noget, men vi skal jo også undgå at miste point på grund af personlige fejl, som man jo desværre har set fra.
Og det er også lige med et omklædningsrum, hvis det er, at vi ikke vinder på banen. Altså, det er jo det, der er alt overskyldt, ikke?
Man kan jo altid. Altså, nu er det jo alt det her, som det er, vi har tærpet igen på uddannelsen på SDU med konkurrence og eliteidræt og sådan noget.
Okay.
Altså, det har bare rigtig, rigtig stor betydning også, at et omklædningsrum fungerer. Altså, hvis du har et omklædningsrum, så hvor lokummet brænder, jamen, så kan det godt være, at du vinder nogle kampe og sådan noget. Det kan være. Det kan også være, at alt går op i hat og briller, men du når ikke særlig langt, hvis ikke du også har et velfungerende omklædningsrum. Og der må man jo sige, altså, hvis det er, at de har den her stabiliserende faktor, jamen så ja, kan man jo også godt se mening i at beholde dem, men det, igen, det er jo svært, det er jo svært for os at sige, og vi sidder jo slet ikke på tieren, jo. Vi er jo bare dem, vi er. Ikke? Altså.
Men hvor står du henne? Ikke fordi jeg har lyst til at lave sådan noget sensationsjournalistik, men hvilket hold er du på? Ståle Raus, eller hvor meget tålmodighed har du med Ståle?
Det ironiske er jo, at jeg er medlem af fanfraktionen Ståle Raus, men jeg er slet ikke der.
Nej, vi er også, det er en ironisk fanfraktion, ikke sandt?
Jo, lige præcis. Ja. Lige præcis.
Så han har lang snor?
Han har lang snor, men der er blevet klippet noget af den, skal jeg sige. Ja.
Og der kunne blive taget et ordentligt lunds, hvis vi ikke vinder den kamp, ikke? På torsdag. Altså, det er virkelig, altså, vi må ikke tabe den kamp. Nej. Han må heller ikke tabe den kamp.
Nej, altså vi kan jo ikke vide, om dommeren er sådan en Matt Messias-type, som vi havde mod Haralds Fag der, eller om det er den samme type dommer, som vi havde mod Jablonec, som jo var rædderlig dommer, jeg husker. Altså,
ja, men der er nogle stykker af dem derude.
Ja, altså, kan I huske den kamp egentlig?
Ja, det kan jeg godt, ja. Ja, desværre.
Ja, altså William Kvist får en albu i hovedet, og så dømmer han frispark til dem. Og det er så det, som Jan Gregus scorer på til 2-0.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er primært. Men fik dog Jan Gregus ud af det, kan man sige, hvis man kan sige det sådan.
Ja, okay. Han scorede jo et sejrsmål mod FC Midtjylland. Det skal man jo...
Ja, det skal man nemlig ikke kæmpe sig. Nej, lige præcis. Nej. Lige præcis.
Men jeg tror... Ja, altså... Skal vi lige sige, at de danske hold er sikret minimum 10 kampe i Europa resten af sæsonen.
Okay, mod, yes.
Til sammenligning så har Serbien, de er kun sikre på minimum 3 kampe, og det samme med Schweiz, som jo ligger lige under os.
Okay, så er der jo gode muligheder for at hente nogle point der på dem.
Ja, altså på at rykke frem, men igen...
For
at forsvare den her 15. plads, men igen, det kræver også, at vi holder skruen i vandet. Altså, ja, derudover så er der jo hold som Grækenland, som er sikret 15 kampe, men de er så også et stykke længere væk fra os.
Okay.
Ja. Og det er så dem der skal kæmpe om dem der skal kæmpe i kampe, det er selvfølgelig Midtjylland, FCK og SønderjyskE, ikke?
Ja. Altså hvis SønderjyskE vinder over Victoria Pilsen, altså så bliver jeg glad. Okay. Altså fordi Tjekkiet er også en konkurrent, en alvorlig konkurrent også. Ja. Ja. Så hvis de kan blive slået ud, så kan jeg godt leve med at Slavia Prag ikke bliver slået ud.
Okay.
Ja, modtaget. Vi keeper lidt med SønderjyskE flaget så.
Ja, ja.
Det er Glenflade også.
Nå, ja, det er så ikke så meget for.
han er faktisk rimelig flink. Jeg havde nogle samtaler med ham i forbindelse med, da jeg skulle skrive mit speciale.
Aha.
Meget flink, meget flink fyr egentlig.
Ja, okay. Okay, fair nok.
Så jeg er ikke med på på Glenhadet.
Nej, okay. Det er fair nok.
Ja.
Yes.
Nå, jeg er virkelig ved at løbe tør for tid, men Victor, skal vi lige runde af?
Ja. Har du en pointe, du synes, vi ikke har nået, Moran?
Nej, altså jo, så skulle det være, at den her uge vil egentlig virkelig understrege, hvad det er for forventninger, det er, man har til FCK, hvor meget det er, at det her med resultater, hvor vigtige de egentlig er for en klub som os. Altså, vi kan ikke gemme os bag. Det er en proces, vi skal have tid til at udvikle os og så videre. Så meget tid har man bare ikke der, hvor vi er, og der, hvor vi gerne vil være.
Mm. All right.
Er det ikke med de ord, så siger vi tak, fordi du har lyst til at deltage og være med og gøre os og ikke mindst lytterne klogere på koefficientpoenge.
Ja, jeg er blevet meget klogere, vil jeg sige. Jeg synes, det var rigtig, rigtig, rigtig interessant faktisk, fordi det er det der hjørne, som betyder sindssygt meget, men som kan være lidt uoverskueligt til sådan en, når man ikke lige er en statistik. Jonglør, eller taljonglør. Så det har været en fornøjelse, Murat. Jeg håber også, du synes, det har været okay at være med.
Jamen, det har været rigtig, rigtig sjovt at være med. Så tak for, at I gav mig med.
Jamen, så er det vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Og vi krydser fingre for, at når vi vender tilbage næste uge, så er det med to sejre.